Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tamiz Vassallo.
Għadu għattajba, jintkom mis-semmija ta' Campus 103.7 unek Mario Tomas Vassallo minn studio numru 1 fl-Università ta' Malta nilqakom għal programm ieħor minissa sal-11 ta' filgħodu il-programm agora illi magħkom jiddiskuti diskussjonijiet ta' natura soċjo-politika. Fl-ewwel parti tal-programm se nitkellmu dwar il-politika Ewropea u Maltija fil-waqt li fit-tieni parti se nistħarġu dak l-aħħar żviluppi li qed jiġru fil- Vant nofsalni partikolarment fil-gwerra ta' l-Izrael fuq Gaza. Pero fl-ewwel parti kif għedna għandi miegħi l-MP tal-Partit Laburista Elix Agius Saliba, nsellimlek.
Nsellimlek Mario.
U koll l-onorevoli Dr. David Agius li huwa mill-Partit Nazzjonalista membru parlamentari. Taqdu kol dmirek bħala deputy speaker u llum il-ġurnata kandidat għall-elezzjonijiet Ewropej u xek.
Iva Mario, bonġu, bonġu lirek, bonġu l-Elix.
Bonġu, bonġu Dave.
Bonġu
Elix, kiku jittieħ parir xistenna fil-Parlament Ewropew, xtejdu David, jekk jitla?
Ara, jiena naħseb l-iktar ħaġa li tgħallimt matul daw l-aħħar erba' snin u nofs hija l-importanza ta' dialogu. Ġifieri aħna ħirġin, forsi David mhux forsi David għandu aktar esperjenza minni xi ngħad ma kont membru parlamentari fil-parlament lokali. Ġifieri aħna mdorrijin f'parlament tal-iswed u tal-abjad. Kollox iswed, kollox abjad, triq tan-nofs. Is-sejba ta' ma mhijiex in-norma. Jena tsef fil-Parlament Ewropew l-iktar ħaġa illi tallim tu li hija importanti hija dik illi ħafna drabi trid issib it-triq tal-kompromess għaliex waħdek fi grupp politiku minha parti mill-viċi President tal-grupp tas-Soċjalisti fil-Parlament Ewropew. Kieku nagħmel u nikkonvinċi biss il-grupp tas-Soċjalisti u ma jirnexxilek x'tibri bridges mal-IPP, mal-Renew, mal-Left, mal-Ħodor. Fil-Parlament Ewropew kieku kull leġiżlazzjoni li tkun qiegħed taħdem fuqha fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa tfalli b'mod totali.
David, jiġifieri Elix qed jgħidlek illi jekk inti tikseb siġġu fil-Parlament Ewropew l-ekosistema tiegħek tinbidillek. Jiġifieri inti tgħix f'ambjent konfrontattiv huma waħna.
Laqgħa xejn ta'. Ħa ngħidlek, meta semmejt huma l-karigi tiegħi waħda minnhom il-Deputy Speaker. Jiena biex il-ħadd il-karika deputy speaker kelli vot unanimu mill-parlament. Għaliex?
Mhux qed nittimbra David. Lele persuni.
Lele, anzi, ħan ikkonsolidu dak li qed tgħid inti, Alex, għaliex, għaliex Mario. Għaliex jiena naħseb issa ili għallilna naqra fil-politika Alex ili mit 2000 entry fil-parlament, ħames elezzjonijiet. Naħseb irna xil nibni bridges fejn kelli bżonn nibni bridges mal-Partit Laburista fil-membri parlamentari tiegħu. Però jiena jekk l-Alex irid ngħidlu isma' di ħażina Alex ilħa ngħidilek u tkun taf li ma qed ngħidilek mhux biħdura, mhux Ma no ma seta għaliex David verament jemmen hekk. U naħseb il-fatt li l-vot unanimu għal
Deputy Speaker. Għandek waħda taħt iċ-ċinturi, jiġifieri il-bridges li bnejt inti mhux bil-konkos ta' skanska.
Laqgħa xejn kienu, kienu tal-qalb u tar-ruħ u tas-soċjal. Jiġifieri jiena meta għamilt u kont ngħid li l-Partit Laburista isma' fil-kontiet ta' dawn l-għin ma perdem mis-ser. Naħseb fil-qalbhom kienu jgħidu imma ma taf David għandu naqra raġu, ħana nipprova nirranġawha. Jiġifieri x'qed nipprova ngħid jiena, jiena m'ammux fuq il-persuna, jiena m'ammux għax il-persuna, l-età tal-persuna partikolari għame ġaġa għazja, imma l-kunċett, nazif l-Unjoni Ewropea, il-ftit esperienza li għandina bħala viċi-prezident tal-ħaddiema demokristjani Ewropej li u koll li konna affarit soċjali ridu waslu, un bat jibdaw għedu l-issa ridu nkelmu soċjalisti, jissa nkelmu konservativi, imma għattam ġivi mxħatad li dekka ħna nal-madleja ġaħna il-maġġoranza tagħna hija relattiva fil-Parlament Ewropej. Ġifieri iva, dan il-lett jgħid li Alex jiena naħseb li mhux biss irrid nieħdu on board imma naħseb irridu nibtuwaħu kollan kaf Malta. Issa ħanajt uħra, Mario, ma
qabel tajt uħra.
Mux kollox.
Qabel tajt
uħra. Għalix, naqblu f'ħafna affarijiet.
Irrid nerġa' nola għal-Parlament Ewropew iktar milli Malta għalissa. Alex, qegħdin tgħixu żminijiet diffiċli ħafna anka fil-livell politiku u fil-livell tal-proġett Ewropew. Ġifri dan huwa perjodu li huwa karatterizzat bil-gwerer. U jider li hemm xiżma ta' kif qed iħarsu l-pajjiżi Ewropej lejn l-iżviluppi tal-gwerer u li mhux bil-fors intkom f'sintonija ma' dak li qed tgħid von der Leyen jew dak li qed tgħid Roberta Metsola. Inti kont wieħed minn dawk li ma attendejx pereżempju attività tal-Parlament għaliex ma kontx qed taqbel ma' Roberta Metsola.
U ma kienx kwistjoni għaliex Roberta Metsola ġiha mill-Partit Nazzjonalista laqgħa xejn, jiġifieri jiena u għenit il-qomin dan il-punt, fejn qiegħda l-maġġoranza fil-Parlament Ewropew u kif jaħsbu għal-gruppi politiċi differenti fuq din il-kwistjoni, fuq il-kwistjoni tal-Ukrajina, fuq il-kwistjoni Palestina, Izrael. Jiġifieri il-maġġoranza assoluta qiegħda tmur fil-Parlament Ewropew lejn aktar element ta' konfrontazzjoni. Jiġifieri għadna sa ġimgħtejn ilu, ġimgħtejn ilu kellna plenarja. U inaqgħad mal-grupp tal-Lemin fil-Parlament tax-xellug fil-Parlament Ewropew sabiex immexxu l qoddim riżoluzzjoni biex nitolbu ceasefire biex ikolna l-ewwel riżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew biex titlob illi titlob mod formali tmiem mhux humanitarian pauses, jiġifieri pawsi
jew corridors.
Jew korrituri. Jiena nemmen illi jisma' meta għandek sitwazzjoni ta' ġenoċidju illi għaddej fil-strippa ta' Gaza, ma sax tiddiskrivih b'mod ieħor. Għandek ġenoċidju għaddej, ethnic cleansing. Jifri li kollok 11,000 persuna ċivili, sissa naħseb qabżu issa wkoll dak tlettim, illi daw jiġu massakrati b'dak il-mod kampijiet tar-refuġjati, sptarijiet, ambulanzi, b'dejjem bl-iskuża illi l-Ħamas qed inkun l-imkien, u jiena dal-argument ma nista' nifhmu qatt għaliex. Għaliex fil-West Bank m'għandekx Ħamas. Imma sissa fil-West Bank tiġan qatlu l fuq minn 350 Palestinjan. Mela, mux, mela l-iskuza tal-ħamas ma treġiex. Għax kieku daw 350 ruħ fil-West Bank għadhom ħajjin. Imma il-maġġoranza enormi fil-Parlament Ewropew qed tmur lejn konfrontazzjoni. Per eżempju,
meta sabbat saqaj u ma attendejx dawk il- xi events kont waħdek jew kien hemm parlamentari Ewropej oħrajn?
Minoranza kbira. Ġifieri ara, per eżempju, sa ġentik dik numru.
Anomala, jew minoranza kbira.
Minoranza kbira. Ġifieri il-minoranza jekk tara l-aħħar vot li kellna fuq ir-riżoluzzjoni tas-ceasefire kienet 96 MP minn fost 705. Ġifieri qed ngħidu minoranza.
Wieħed minn kull seba.
Wieħed minn kull seba. Anka minoranza totali fil-grupp politiku tiegħi. Ġifieri jiena ma biex qed naqbel mal-maġġoranza fil-grupp politiku tiegħi. Pereżempju aħna għandna d-delegazzjoni Ġermaniża illi qiegħda tmur overboard jiġifieri bl-argumentazzjoni kollha ta'
issa inti waqaft it-trend anke tal-partit meta ngħid partit mhux partit ta' Malta, jiġifieri il-familja tal-partiti Ewropea. Inti tiġi timbra tiswed bħal
fuq ċertu suġġetti tiġi timbra. Isman, aħna fis-sens mhijiex faċli s-sitwazzjoni, speċjalment meta jkollna l-voti, jinsa l-event li ma tkunx mort. Imma li inti tkun qiegħed tafas dik il-buttuna fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. Tara l-partit tiegħek mela l-Parlament Ewropew għandek dak il-hemicycle. U maqsum fi gruppi politiċi. Tara madwar kollu aħmar, jew madwar kollu aħdar u inti bozza ħamra. Barra minn hekk tiegħi
preċer psikoloġiku.
Tkun iktar skomda, għandik eżempju, per eżempju, tkun iktar skomda li xi qiegħed fl-ewwel fil-liera bħala parti mitmexxija tal-grupp.
Mela, dejjem. Jiena
nemmen illi meta tittieħu oppożizzjoni tittieħu dak.
Mill-esperjenza tiegħek, jiena taqbel li membru parlamentari huwa kollox barra bniedem ħieles.
Jekk inti parti minn partit politiku li aċċettajt int stess li tkun taħt il-wip, allura dik id-deċiżjoni tiegħek mhux qed m'intix miċċieles inti. Id-deċiżjoni ħielsa milt inti li tidħol fi grupp ta' partit ta' f'ċo partit li għandu l-wip. Ġifieri li jrid jordnalek u titlewet iddiskuti, imma mbagħad kif id-deċiżjoni tieħdet, inti parti minn partit politiku għax għażilt int u titobdi.
Tħossok komdu hekk?
Jekk ma tħossokx komdu għandek triq hemm bib u tlaq. Imma din ma tax nagħmluha. Jiena kont wib għal 10 snin.
Imma bil-fors titlaq Alex Aġu Saliba per eżempju vota kontra sħabu.
Imma differenza fil-differenza
fil-parlament.
Mhux is-sitwazzjoni ta' Malta. Malta għandna l-wib hemmhekk
m'għandix wib.
M'għandhomx il-wib.
M'għandha gwida biss.
Gwida. Differenti.
Imma inti għandek il-kuxjenza wkoll bħal mandu.
Issa daħħalna issa aħna l-Partit Nazzjonali issa daħħal fil-istatut li jekk ikun hemm kwistjoni ta' kuxjenza dik differenti. Jifier jekk tiġi l-abort u l-Partit Nazzjonali se jiġi vvota lili favur l-abort, jien ngħidu le, u nivvota kontra.
Ma mhux kollox kwistjoni ta' kuxjenza. Mela mhilek pereżempju qatt tiġi żviluppata jew le mhux kwistjoni ta' kuxjenza wkoll.
Dik deċiżjoni ċara li inti jew għandek żvilupp jew m'għandekx. Issa, jekk inti ma tiġi kumparti minn dak it-tim, itlaq. Inti tim, inti player tat-tim tal-Arsenal jekk il-coach tiegħek il-ab center forward u inti titilab defense, ma tistax mhur ma tim ieħor. Imma ma nistgħux tajt li inti ħieles sakaż li t-deċiżjoni ħilsa inti biex tidħol parti minn partit li għandu l-web.
Infakarkom li dan huwa program live bħalissa il-ħin huwa id-disa u 11 il-minuta tistgħu tipparteċipaw billi ċemplu fuq 2340 89 2340 8928 inkella tibatunna fuq WhatsApp fuq 7734 1037 David, inti qed tkun għandek kampanja full swing ahead, ġifieri għaddej ġmielek, imma l-impressjoni li nieħu hija li issa qed tikkuntesta l-elezzjoni f'Malta iktar mill-elezzjoni Ewropej, ġifieri meta tisimak titkellem inti anke fuq Smash Television jekk għandek programm ta' sija, imma jien rari titkellem dwar aspetti ta' natura ta' politika Ewropea. Qed tagħmel differenza bejn elezzjoni u oħra?
Ara, dik għal tħarti fl-istrateġija tiegħi għall-elezzjoni ta' Ġunju li ġej. Jien għandi fażijiet għal dik l-elezzjoni. L-ewwel fażi tiegħi kienet, mela, ħanibdew minn hawn. Jiena sa se ilu Ottubru ta' sena l-għaddiet l-ebda ħsieb li noħroġ għall-Ewropa fosthom per l-iktar ħaġa li kisritni f'ħajti sena u xahar ilu pratikament kienet il-mewt ta' wieħed mill-ikbar ħbib tiegħi fil-bidu ta' Ottubru. Imbagħad l-istess ġurnata mit Missieri u mit Robert Arrigo. Ġifieri jiena fit-18 ta' Ottubru jerġa' qabad nil-bajt bħalissa jiena ngħidilkom jiena ma konċi David Lina issa hawnhekk kalm kwiet nitkellem ma' Alex miegħek Mario. Kien fażi fejn il-politika jekk tmur tara l-Facebook page tiegħi ma ssibu assolutament xejn. Kont moħni biss f'Robert f'Missieri u fit-telfa ta' wieħed mill-ikbar bib tiegħi kien campaign manager kważi tal-elezzjonijiet, il-ħames elezzjonijiet kważi li għamiltin fil-Parlament Malti. U tgħaddi minn fażi diffiċli. Deċembru sal isptar, ħadd ma jaf, ftit jafu, ġimgħa l-isptar u ġiet ġol stonku, ġo dari, ġo qalbi kull imkien. Fi David ma kienx David li għad issa tara issa fil-Facebook u għaddej fis-smash. Imbagħad għaddit l-ewwel tas-sena u
ġi pratikament ħasan ilu, eżatt.
Daħsan ilu. Bad frar marzu li għadna, il-web għalli mur sa' Brazils, u mor u ma' kienieċ safra sa' Brazils, għaxim bdejt nil-taqa ma' ċertunis partikolari li bdew ħagġuni namel din il-kambjament u dan il-vjaċ. Mbaġġejt l-ura Malta u ħadd tkellimt mal-familja, mal-partit, ma' numru ta' nies, u ħadd id-deċiżjoni. Ġifieri jiena bdejt miexi għall-Ewropa prattikament Marzu li għadda. Baġġejt approvat fil-bidu ta' Mejju. Ġifieri Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru, sitt xhur. Jiena mela l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel hija nifoka dwar li issa ħireġ jiena l-Partit Nazzjonalista għall-Ewropa għax qabel kien jafuni hawn Malta, ħames elezzjonijiet, kunsill lokali, viċi kap, deputy speaker fil-Parlament Malti. L-Ewropa ma' David kienet kien hemm konnessjoni, għax kont nagħmel il-programm referendum way back ma żgħin minn Busuttil biex nintu fl-Ewropa, ma ta' 20 sen ilu, 30 sen ilu kważi. Ma allura dik kienet l-ewwel fażi li jiena nagħmel norbot lil innifsi mal-Unjoni Ewropea. Li naħseb dak siċċur b'xi mod jew ieħor naħseb inexxieli ftit jew wies. Issa minn hawn ftit tal-ġranet
Għad tibdel il-vija.
Mux nibda, nibda, għax fil-politika tuqqa ta' ten kif tibdel. N-nis ridu a smooth wave. U nibdak li wave jibda jersa aktar dwar l-Europa.
Ma tanċ kellek smooth wave inti, Alex, għalix, et f'nofs kruċjata mal-negozji inti. Et jgħidu li inti et tigżan negozji Maltin barra fl-Europa, kif insejf dil kruċjata? Et tinstellaħ jew et tisluħ?
Ara. Fil-politika, jiena nemmen, il-politika mhux gallerija, li toqgħod tieħu dawk il-pożizzjonijiet faċli biex ismani. Ma tweġġa' lil-ħadd u toġob il-kulħadd. Imma fil-politika hemm ċertu prinċipji. Issa jiena inħoss li jiena laburist soċjalist, mhux għax joġobni l-aħmar jew joġobni l-innu tal-partit jew għax ommu missieri. Jiena għandi ċertu prinċipji u għandi ċertu valuri. U l-iktar valur għalija illi huwa kruċjali huwa l-qasam soċjali u l-valur soċjali jiena ma niflaqx. U l-iktar ħaġa li tweġġani sinċerament Mario ta' jiġifieri jiena tlajt minn familja tal-ħaddiem tax-xejn m'għandix tobba professuri jiena bdejna mix-xejn u nafx jiġifieri illi familja tagħmel sagrifiċċju biex ikollha l-ewwel wilt kważi l-ewwel membru tal-familja li jidħol università. U allura dak il-qasam soċjali jibqa' għalija il-fulkru għalfejn qiegħed fil-politika.
U jpoġġi f'konfront mad-dinja tan-negozju allura?
Jekk tneħħili dak, mhux konfront, ħanajlek ħanispjega għalfej. Jekk tneħħili dak, tkun qed tneħħili kollox. Jiġri jiena ġbajt iddejjat. Illi tkun qiegħed tħabbad il-bibien u tidħol għand anzjani u mhux anzjani biss u jgħidulek ismani dil-ġimgħa għaliex kien hemm ix-xirja tiegħi ta' 10 euro li jkolli pjanata telat li 13. Mil-basketta xiri neħħejt bot pizelli u bot kombif u t-salzet namela basla u ftit polpa. Iġifiri dawn edin nitkelmu fuq nies illi 3 euro jagħmlu differenza kruċjali għalihom.
Jiena mhux għax ġolla għawa żmien dan, eh?
Mhux għax għandi. Imma r-realtà ta' faqar jiena qatt ma ħanejt li huma perċezzjoni u ma jeżistux, ir-realtà ta' faqar jeżistu. U huma reali. Jekk niġi hawnhekk jiena u ngħid illi kulħadd għaddej perfett tal-kemm il-gvern għen u kellna baġit soċjali li prova jgħin, imma ma tistax tgħid illi l-baġit u l-għajnuna solvit kull problema.
Imma għandek evidenza li hemm ser hemmhekk x'imkien.
Is-sitwazzjoni għalija hija waħda jiena m'għandix. Jiena nemmen illi jisman jekk għandek negozju jrid jagħmel profitt. Mhux ovvja min jidħol fin-negozju biex jagħmel it-telf. Imma li tagħmel profiteering, profitti zejda, li kollok situazzjoni dik iddejjaqni jiena, li jiena bdejt nidħol għand grocers u bdejt tibda saqsihom. Mur għand minn trid mur, jiġifieri jiena nisfida l-kulħadd min qiegħed hawnhekk. Morru saqsu l-grocer li tixtru minn għandu. U għajdulu, inti meta tipprova tixtri m'għand parallel trader, x'inhu parallel trader? Ikollok persuna li minflok iġiblek container konserva, iġiblek pellet. U dej jipprova jidħol fis-suq. Morru saqsu tal-grocers iż-żgħar speċjalment għax illum is-supermarkets spiċċaw parallel traders huma jimpurtaw huma direttament il-kbar. Imminn sa dawk, il-grocers għaliex għax l-anzjani min huwa vulnerabbli ħafna drabi ma jkunx jifla hemm uġi supermarket u jagħmel xirja ta' 150 euro jixtri bil-biċċiet u jiena dawk in-nies li tal-li qed nitkellem. Mor għand grocer u għajtlu ismani, jekk inti għandek ġiex prodotti l-istess identiċi, wieħed qed tixtrih 4 euro u l-oħor qed tixtrih 250 u tipprova ġġib il-prodott għattu 50 għalix ġej minn għant iż-żgħir. X'jagħmellek il-kbir? U l-kbir, rajt, kulħadd jgħidlek l-istess kelma l-grocers. Il-bullying li qed isir m'għand dawn id-dominant ngħidilhom jiena companies, importers li tant huma akbar daw jikkontrollawlek 250 brand ditta f'Malta, x'qed jiġri? Jagħtuhom erba' warnings. L-ewwel warning. Tibqa' ġġib m'għand il-kompetitur tiegħi iż-żgħir, ix-xirja mura lija il-konsenja mura lija inti ma nġibilekx. Number 2, tibqa' tixtri m'għand iż-żgħir, mhux problema, ħallasni cash on delivery tkissru. It-tielet waħda, mhux problema b'qax xi m'għand iż-żgħir. U jekk tixtri m'għand iż-żgħir, ma nġiblekx il-prodotti l-oħra. Issa immaġina għandek importatur kbir. Illi dan għandu ċertu prodotti li kull mara tad-dar, kull raġel tad-dar li ħajmur jixtri, irid jixtrih bil-fors. Ma taddix mingħajru. Tmur għandha l-grocer u ma ssibhomx. Għaliex? Għaliex ikollok sitwazzjoni fejn in-negozjant il-kbir jgħidlek jekk ma tixix minn għandi ma nġibhomlokx.
Mela, dak li qed jgħid Alex jidher illi mhumiex biss impressjonijiet, imma evidenza ta' x'inhu għaddej minn
realtà.
Però inti kontent illi dawn l-affajt li qed jgħid Alex huma vera. Imma ġifieri inti tagħti raġun lill-Alex inti li ma tagħtex raġun hija li dan ix-xogħol li suppost li da xogħol li qed jagħmel u suppost għamluh l-awtoritajiet regolatorji f'Malta. Mela allura hemmhekk fallejna.
Eh, jiena naħseb li jien u Alex irridu niġġieldu biex il-Consumer Affairs ta' Malta, l-awtorità, intuwa aktar saħħa.
U tal-kompetizzjoni ġusta.
U tal-kompetizzjoni ġusta wkoll. U jien naħseb tajjeb li nibjekk l-Unjoni Ewropea b'xi mod tista' tgħin. Imma jiena naħseb hawn Malta għandna awtoritajiet b'saħħithom biżejjed. U isman, jissa jem għammurrux il-botta, Alex, noddu fuq subajna daw in-nies li qed nitkellmu dwaru.
Le, le, daw il-grupp ta' nies. Daw mhux qed nattaqta'
daw il-grossers, mhux il-grossers l-oħrajn.
Daw għandek ftit. Tlieta erba' ta'
kontroll.
Imma kontroll kbir dan.
Mhux min ibih,
min kontrollna.
Ħantik x'naħseb jien. Il-gvern jista' ipoġġi madwar mejda ma' daw in-nies. U jsib soluzzjoni. U tista' ssir, Mario. Meta aħna għadna ndaħlu pakkett ta' 40 miljun biex meta inti qed timporta l-affarijiet ma tollihom, x'aħna konna nafu bħala partit li inti għandek numru ta' nies li jekk dan inti tgħidulhom isma' kemm hu l-container biex iġġib il-prodott A 1000 euro. Issa kemm jgħid 1200. Mela, tieni rċevuta ta' 1200, meta jgħidlok jien ma lef tolli xi prezz. Imma l-prezz ma niċċekkjaħ li mollejtux. Issa smani supermarkets nafu li huma. Kemm hawn supermarkets 1, 2, 3, 4, kbar, kbar, kbar. Kemm ħwien tal-istess isem f'kull roħal f'kull roħal. One, two.
Mela, tafu min huma l-affarijiet, tafu x'qed jiġri. Imma l-awtoritajiet x'qed
jagħmlu.
Il-kwistjoni hija waħda, jiġifieri.
Sem bilanċ fejn
aħna kif tkalna fl-Unjoni Ewropea, badna parti mill-kompetenza tagħna, dik hija sistema Ewropea. U rħejnija. Fejn jidħol element ta' kompetizzjoni għandek kompetenza esklusiva. X'qed tfisser kompetenza esklusiva? L-Ewropa għandha kontroll totali issa. U l-bira kelli battibel, jiena napprezza ħafna diskussjoni ma' David għaliex fl-aħħar mill-aħħar. U anke parti mill-li qal David, jiena naqbel miegħu. U ħanejt fejn naqbel miegħu u tkellim fuq wkoll. Il-gvern jista'
il-gvern
imma jiena kien ħobba l-politika.
Ma nix mill-istess partit, imma aħna l-istess soċjal ġo.
Soċjali ħafna wkoll.
Inti għad li ġej minn familja li trabbejt bil-diffikultà ta' familja bħalu. Missieri messaġġier kien jiena l-ewwel tlet università mill-familja tagħna u mbagħad kien hemm kuġini oħrajn. Nafx jiġifieri li nommi għadet ma kilitxi biex kien naħnejhom missieri mar jagħmel ċertu
il-kwistjoni.
U allura meta nara ser. Għax da ser ikun mbagħad. Meta inti tagħmel profitt esaġerat, jiena qed ngħidlek aqla flus, naf li għandek 500 ħaddiem, 500 ħaddiem. Imma tisrax.
Jiena narak illi il-partit qisu qed jiġħdek, Alex, għaliex kważi kważi anka stqarrijiet ta' ċertu ministri jew anka saħansitra tra l-Prim Ministru qishom donhom qed jiddistakkaw ruhom minnek għaliex għandhom il-mantra tal-business friendly government. U inti qed tiftaħ dal-attakk fuq min, mhux fuq id-dinja tan-negozju biex nagħmlu sejra. Fuq min hu ħażin ġo d-dinja tan-negozju. U donnu li qed iħalluk isek sanġu għall-ambji di tajat fid-deżert.
To be fair, il-Ministru tal-Finanzi għamel dikjarazzjoni qawwija ħafna. Jiġifieri aħna għandna sitwazzjoni fejn il-Ministru tal-Finanzi qal illi f'Malta għandna il-kartels għanna jisu kartels naturali.
Tassew.
Iġifiri dik għalija, il-Prim Ministru tkellem bl-aktar moċċar kontra minet jagħmel profiteering f'Għawdex xarilu fir-raba ta' Għawdex. U semma illi mhux ġust illi meta tittieħed inizjattiva bħal meta nieħu jien mod ċar, ikun hemm dawn it-tip ta' attakki mill-ftit. Mill-ftit. Jiena pereżempju ħa nerġa' mara fil-politika hemm punti fejn naqblu. David qal illi l-gvern jista' jagħmel xi ħaġa. U jiena tkellimt fuqha fil-bidu tal-ġimgħa li għaddiet. X'jista' jagħmel il-gvern? Veru jista' jagħmel biċċa u l-hemm bżonn issir illi Tpoġġi veru madwar mejn, għax għandna eżempji ċari, għandna ġiex eżempji fl-Ewropa li għamlu għadi, il-Greċja u Franza. Fil-Greċja x'ġara. Fil-Greċja meta l-inflazzjoni u l-litrasa, x'għamel il-Gvern Grik? Qabad u qal ismani, il-ħalib per liter ma jistax jinbih aktar minn dak l-ammont. Il-ħobs per gram ma tistax tinbih aktar minn dak l-ammont. Ċereali per gram ma jistax, mhux il-prodotti kollha, mhux qed ngħidu ismani.
U l-Unjoni tippermetti.
U l-Unjoni ma ħadet l-abdazzjoni legali. X'ġara fi Franza. Fi Franza kellek il-Gvern illi poġġa madwar madwar mejda ma dawn l-importaturi u qallhom ismani. Ejja nilħuq bil soft law mhux bil-leġiżlazzjoni. Biex nikkontrollaw ċert mhux il-prezzijiet kollha, ċertu prezzijiet. U jiena qed isma' hemmhekk il-Gvern jista' jieħu dak il-pass. Imma mbagħad fejn ma naqbilx totalment mal-linja li tieħu l-Partit Nazzjonalista biss. Lil hemm CCAA wieħed irid jagħmel għax hemm il-fine lines imbagħad. Iġifieri jiena pereżempju ma qbilx totali l-bieraħ. U naraħħa vera nġusta li tipprova tad-dinnis bi żmien.
Mela x'ġara.
Litra li bat u l-plejt u li jagħmel Peter Aġus. Fuq din il-kwistjoni, għax jiena
nħobb.
Għalija dik hija mbagħad qed tgħaddi bi żmien. Għaliex? Għax jiena qatt ma tkellimt inti għandek fil-liġi tal-kompetizzjoni ħafna azzjonijiet. Illi hemm kompetenza lokali u kompetenza Ewropea. Peter Aġus bat ittra l-Kummissjoni. U alla, isma, meta għandek kwistjoni ta' collusion, xi tfisser collusion? Collusion tfisser kumpanija A, kumpanija B, importatur A, importatur B f'Malta, jiftehmu flimkien, jintaqgħu fil-moħbi. U jgħidu isma' jiena u inti nimpurtaw il-kunserva. Inti tippurta l-kunserva A, jiena l-kunserva B. U għandna kontroll tas-suq tal-kunserva. Ejja niftehmu nollu l-kunserva bi 20 cents flimkien biex imbijawa l-istess prezz għal il-konsumatur ma jkollux għażla. Dik biex il-kwistjoni ta' Malta? Jiena ma tlabt xejn, jiena xi tlabt. Jiena tlabt lill-Kummissjoni Ewropea. X'inhu huwa l-iktar punt? Bażiku tal-proġett Ewropew. Illi dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista tat tinkampanja fuq qabel l-2004 is-suq ħieles. Għaliex is-suq ħieles huwa pożittiv? Fl-Unjoni Ewropea. Għax iġib aktar kompetizzjoni ftuħ.
Mela.
Imma f'Malta s-suq ħieles qed jaħdem bħal meta jaħdem il-Ġermanja, qed jaħdem bħal meta jaħdem Spanja.
Semmejt kelma li ma tantx kienet fil-vokabularju Malti, wissa f'dan l-aħħar tliet xhur donnu illi fost l-iktar kliem li nisimgħu anke fuq l-aħbarijiet u anke fost in-nies. Kulluzjoni. Aħna qed naħtu ġa xulxejn. Ġifiri, xikultant kif qed tajt inti, il-kompetizzjoni libera, ħielsa, f'Malta hija dħuħan, ġifiri, mhux vera.
Naqbel.
Għaliex hemm idejn inviżibbli li jikkontrollaw.
Mhux f'kull settur, pereżempju, taj, ġifiri, Malta iċ-ċokontana jagħtina realtajiet strambi ħafna. Pereżempju, għandik eżempju, fis-suq tal-ikel. Dan huwa ċar daqs il-kristall, kulħadd jafu. Ħafna nies bdew jgħidu li Alex għalfejn qed titkellem fuq l-ikel biss. Għalfejn ma titkellimx pereżempju fuq l-ironmongers. Kont qabel tmur tixtri landa żeba, l-istess landa żeba f'sena. Qabel kienet 20 euro llum telat 45 euro. U pruvajt tidħol naqa f'das-suq, imma f'das-suq ma stajtx immur inti l-Kummissjoni u ngħid l-investi għaliex. Għax fejn jidħol is-suq tal-ironmongers ngħidlu jiena. Dal-prodotti li nużaw id-DIY taż-żeba, inti għandek ma nafx kemm il-laġen differenti f'Malta li kollha bil-brands tagħhom. Allura m'għandekx inti pożizzjoni ta' importatur wieħed li qed jiddomina s-suq, għandek il-kompetizzjoni. Issa f'dak il-każ xorta. Il-kompetizzjoni waslet xorta li żidiet fil-prezzijiet. Mhux għaliex m'hemmx kompetizzjoni, għaliex ġejn affettwati minn żidiet fil-prezzijiet barra l-pajjiż dak is-settur. Ara llum stabilizzaw il-prezzijiet tal-ironmongers imma fil- Fissuq tal-ikel, baqgħu tilgħin. Jiena naf biċċert aġent partikolari li dan għal is-sales representatives tiegħu kollha qalu li tlieta f'salt li minn Jannar li ġej ġa għallhom markup 30% fuq kollox. Prodott. Wieħed mill-kbar dan.
Mhux ngħidu nerġgħu nollu ħajkollna għoli tal-ħajja.
Allura dak nistgħu naċċettawh. Nistgħu nagħlqoħal noqogħdu nibatu litri. Batna litra, għax Peter Aġus bat itra. U għalulu għax mhux kompetenza tagħna hija għax m'hemmx meta jkollok ftehim bejġi x'kumpanija ma semma mela l-emmi biex xogħolhom biex joqogħdu jibatu litra biex jiġġustifikaw l-aġir tal-big business.
L-MPs biex jaqdu xogħolhom l-ewwel iridu jiksbu il-vot tan-nies. Inti barra illi tagħmel użu mill-medja, mill-mezzi tal-medja, tattend il-Parlament ta' Malta tagħmel xogħolok, nimmaġina li titħol fi djar in-nies.
Ekku.
Qed tħossha din li ħajkun hemm min musse jivvota lalilek waqas il-ħadd. Jew qudiemek jgħidu modu wara jagħmlu mod.
Jiena naħseb illum wara numru ta' snin fil-politika, naħseb inxob bniedem jekk hux qed jgħidlek mhux kollha ma' ħafna minnhom jekk hux qed jgħidlek il-verità jew le. Jiena tinsib żewġ realtajiet. Qed insib realtà tal-Laburisti iva li qed jgħidu li ma jiġux jivvutaw jew għax dal-Partit Laburista m'għadux il-partit li jafu huma, speċjalment dawk li huma Laburisti jiena ngħidulhom ta' mintof. Alright, qed iħossu lis-soċjaliżmu fil-Partit Laburista naqsu. Forsi għalhekk dal-budget kien budget li prova jersaq kemm jista' jkun li s-soċjaliżmu. Nazzjonalisti, naħseb li iva għad hemm numru ta' nies li għadna ma konvinċejnihom, però naqsu ħafna minn qabel. U jiena naħseb li f'din l-elezzjoni li ġej għall-Partit Nazzjonalista jżid. U jiena naħseb li f'din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew jiena naħseb li mill-analiż li qed nagħmel jien intellgħu t-tielet siġġu l-Partit Nazzjonalista. Jiena mill-lum nista' ngħidlek sa jiġri għadha petata ma nafx. Imma kieku kellha s-elezzjoni llum, jiena ngħidlek minn erba Labour u tnejn Nazzjonalisti din jiġu tlieta bitliet.
Taqbel li din hija r-realtà ġifieri jekk il-Partit Nazzjonalista u sejgu dan jattielet siġġu jew le din se tkun naħseb li kbar.
Mario, jiena laqas fuq innifsema nagħmelhom is-suppożizzjonijiet, jiġifieri jiena fis-saqas fuq anka il-kwistjoni ta' surveys, anka l-kwistjoni ta' surveys, eċetera, ġifirina għalija l-iktar ħaġa importanti fil-politika hija l-kuntatt. U naħseb xi ħaġa li rridu naħdmu fuq għal-ġiex partiti ta' man-nies mal-elettorat hija li ikonna aktar kuntatt kontinwu u mhux kuntatt tal-lejlet l-elezzjonijiet. U jiena naħseb xi ħaġa cross the board li qegħdin jitkellmu ħafna n-nies meta nkunu qed inħabtu l-bibien hija in-nuqqas ta' preżenza. Jiġifieri in-nuqqas ta' preżenza ta' deputati, ta' membri parlamentari.
Preżenza fejn?
Preżenza. Jiġifieri preżenza fit-toroq, fid-djar, fl-attivitajiet, fil-ħajja tan-nies. L-ikbar problema li jiena nħoss fil-politika li tiġri, speċjalment il-partiti li jkunu fil-gvern, hija li ma jkunx hemm komunikazzjoni. Jiġifieri jien l-iktar ħaġa għalija li tajjik, it's tiring fil-ħajja tagħna, illi jien għamilt erba' snin u nofs nitla l-Parlament Ewropew nhar ta' tnejn u ninżel lura nhar ta' ħamis. Jiġifieri f'erba' snin u nofs jien kull ma għamilt weekend wieħed fi Brussell għamilt għax ma kellix flight lura waqt il-COVID, kelli laqgħa importanti t-tnejn illi kelli mmexxi u kelli nibqa' hemmhekk. Jiġifieri jiena nipprova għamilta s erba' snin u nofs illi kull ġimgħa iż-żon dan il-kuntat, jiena sħab il-kollegi tiegħi jitqu bija. Jgħidu lek hemm m'inti xi toqgħod tinżel kull ġimgħa f'pajjiżek u toqgħod iddur u tħabbad il-bibien erba' snin u nofs. Jgħidu li
imma r-realtà
imma r-realtà tagħna hija totalment differenti. Jiġifieri l-Ispanjoli, il-Ġermaniżi m'għandhomx dawk is-sistemi tagħna. Imma aħna jekk ma żżomx dak it-tip ta' kuntatt u dak qed jonqos.
U jiena bħalek jiena m'għandil ħadd fil-politika,
jiġifieri minn ġej fil-politika u forsi ġej minn 10 15-il sena jgħid. Jaf kemm importanti din.
Enormi.
Imma llum dieħlin ħafna nies li jaħsbu li għax toqgħod titkellem fuq Facebook, jew għax toqgħod tidher fuq it-television, jew għax toqgħod toħroġ l-istqarrijiet.
Mela ngħidilkom waħda mis-semmija tagħna li għadha kif batit il-nax qed issegwina live ma qalt li biex ma ngħidu. Sima, għalt li jisma, staqsijom jekk f'Maltu x'qed nagħmlu l-istess balli għamlu il-Griegi qabilna fejn ħafna nies jiddaħlu jaħdmu mal-gvern b'xogħlijiet fantażma u llum f'Malta min hu bin-negozju u xorta tajnih xogħol ta' 800 fix-xar naħseb it-tajt għal żmien il-COVID. U dan kollox ixejjer bandira tal-partit. Speċjalment f'Għawdex sa dak feeders hemm Għawdex li tajnih ix-xogħol mal-gvern. Dak itbet jiġifieri jekk hux qed nibnu ekonomija fuq iċ-cheap labor, cheap labor u inkluż xogħlijiet mat tal-gvern tal-qalba.
Le isman jara fuq il-kwistjoni jiena tal-cheap labor. Fuq il-kwistjoni ta' modell ekonomiku li inti timporta bl-għaddoċ u ħadd pjaċir ukoll li fl-aħħar mill-aħħar anka l-Prim Ministru kien ċar ħafna illi jismani dan it-tip ta' importazzjoni ta' ħaddiema, it's not healthy għal-pajjiż, għaliex? Għaliex jekk inti temmen illi fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti illi ma jkollniex dak li aħna ngħidulu race to the bottom soċjalment, jiġifieri illi inti ħaddim Malti jispiċċa jikkompeti mhux ħanqgħod insemmi nazzjonalitajiet għax dan mhux element razzista ta' jew element li nħares li l-barranin b'lenti negattiva, imma inti meta qed timporta ċertu ħaddiema li jaħdmu biċċuċati. Qed jikkompetilek ma' Malti illi għandu standard of living u għandu stil ta' ħajja li fl-aħħar mill-aħħar mhix dik ta' dawn il-ħaddiema li ġejjin minn stil ta' ħajja inferjuri, differenti, illi jgħaddu biċċuċati, baffarijiet żgħar. Illi dan fl-aħħar mill-aħħar twassal biex il-Malti kollu jikkompeti mhux biex itella l-kundizzjoni ta' ma biex iniżilhom. U dik hija xi ħaġa ħażin. Naqbel imma li inti tikkontrolla ċ-ċivilu fl-aħħar mill-aħħar. Il-fej jidħol ċivil ġi kontrolla, t-fejn zdiħdu l-ħaddiema, mela inti fl-isptarijiet tagħna, fid-djar tal-anzjani tagħna, fil-qasam edukattiv, m'għandekx tara illi fl-aħħar mill-aħħar. Imma fl-aħħar.
Awċi.
Imma dik kienet fil-negozju. Imma dik kienet waħda anzi naħseb jiena huwa riżultat kbir illi fl-aħħar mill-aħħar mhux minn daħal jaħdem mal-fen, imma li fawdex għandek situazzjoni li l-awċina din isibu xogħol fawdex, jiena niftakar qabel l-2004 l-iktar ħaġa bħala politika fawdex li konna bħala parti nitkellmu dwarha kienet l-slogan xogħol fawdex għall-awċin. Jiena li għandek situazzjoni llum il-ġurnata illi għandek problema biex issib ħaddiema fawdex, meta qabel l-awċin kienu jkollhom jiżdu Malta. Dik hija ħaġa pożittiva.
Irrefer għall-ħaddiema barranin u l-Partit Nazzjonista kien tella din fil-wiċċ fi żmien meta Adrian D'Elia kien kap u inti kont viċi kap. Dak iż-żmien kienu għajrukom li qed tkunu xenofobiċi. Il-Partit Nazzjonista mbagħad qisu niżel it-tonalità u dal-aħħar reġa' tal-aħħa. U l-istess qed terġgħu tlaqtu din it-tip ta' kritika illi għaliex titkellmu dwar realtajiet tal-ħaddiema barranin u l-effett tagħhom fuq l-ekonomija u s-soċjetà Maltija qed iqsukom bħala nies illi razzisti.
Ovvjament naħseb in-nies jifhmu li meta inti għeddej fit-triq u mort għedejn bus stop. X'tara? Barranin. Mort restaurant barranin. Okej, mala. X'għandu bżonn dan il-pajjiż? Għandna tnajdu, ejja nsibu bilanċ. U l-bilanċ irid ikun mhux li ma jiġux barranin, imma jiġu the right people. Jiġifieri inti semmejt Alex pereżempju l-isptarijiet sewwa. Jien għamilt dan l-argument fil-Parlament Mario. U nista' ngħidu again ħammur fl-esperjenza ta' missieri għaliex għexta. Tajjeb li jkollok mal-nurses Maltin il-barranin. Okay, nurses. Imma daw ma jifhmux kelma bil-Malti. Iġida biex ibidlulu, per eżempju, l-papa. Kien jahna konna nħorġu l-barra mill-kamra. U dan kon nismaħħom bidej dilom, etwe ġani. U daw, ma, yes, yes, ibdej għamillu, yes. Iġviri, manti jom xtort, ġviri, mbirkilom il-xol jiprofaw jgħamlu. Imma jridu jifmu jekk ħanġib kere, jekk ħanġib nurse, the basic tal-Malti. Irrid jekk ħanġib jiena waiter għaw Malta, għall-inqas ikollu l-basic li kmaret anzjani u xi ħadd ma jaf bl-Ingliż. Jgħidu xi tritu jifmu, mhux kif kellna wkoll il-kaptan Mark tal-Ajdi Malta għallhom kien hemm kerer u ġflok kafe, ġol kitla tefat il-koka. Imma għaliex? Mela, l-inġibu l-barranin jaħdmu għam Malta f'livelli ta' eye gaming, etc. dawka naħseb ħadd m'għandu problema. L-inġibu biex xogħlijiet Maltin jinnaf. Knis, whatever il-mati marġux jamlu, nifem. Immanna setturi oħrajn, fejn issek ħanġibu l-barranin, irridu nkoll nġibuhom bis-sensu. Ta' ma li jkollhom it-taħriġ, li jkollhom basic tal-Malti, li naraw li dawna fejn joqogħdu, issa smajna sitta kull flat. Ma l-flat kemmu kbir. Għal is-sitta u mhux tminja mhux erba'. U li ma l-kobor ta' dan il-flat sa jkun. U min illum għandu 12, fejn jmorru dawn in-nies. Ta' dan il-flet antnax, xa jiġri. Ġviri, etnaj dan kollu, għalix, dina, wahda.
Għamillek domanda supplementari, allura mi waqqa daru forsi u jirrit ta' minn antinnanna jew kella kimbnija, kellu bangolo jew kell.
U tella l-flet, erba.
Kella terest house u tella l-flet. Issa tiġi xtejlu li ħat naqqas inti il-barrani f'Malta, bissejm li jom da' mux bitfall Malti.
Mux jien etnajdlu, qed jgħidlu l-gvern issa, imma jien qed ngħidlu, jien inġiblek mhux min jaqla kif kienet jgħid Alex bil-buqxiex u kuntent bil-buqxiex għaliex hekk tmur f'pajjiżi ta' tielet dinja u jiena mort tarhom b'1 euro jagħmlu lek festa. Irridu nġibu nista kwalità li lesti kapaċi ħalsu. Mara u raġel fi flet ħasu lek l-1000 euro huma. Mhux trid sitta min iżħalsu 1200 euro kull wieħed biex iġib 1200, jridu nollu il-kwalità. Billi nkomplu nġibu lejn il-pajjiż, xogħol ta' kwalità li jġib il-baranin ta' kwalità li jkunu kapaċi ħalsu jmorru jitlu, iħalsu renta għolja biex dak ir-raġel u dik il-mara li investew fil-flet su issa jridu jkollhom l-appartamenti tagħhom mikrija subhom ukoll, però għandna problema oħra wkoll. Il-Malti li jiena rrid flok nixtri dar tiegħi nikri. Jisa l-laħħa ma daw in-nies.
Għamet ħafna diskussjoni dwar il-jekk għandniex imbidlu il-modell ekonomiku, jidher li il-gvern dan il-modell ekonomiku qed jaqdih tajjeb għaliex kellna tkabbir ta' 7% bejn Ġunju u Settembru li għadda meta l-medja Ewropea kienet l-ewwel wieħed biss fil-mija, ġifieri enormi id-differenza. Immetti tikkontendi li dal-modell ekonomiku għand jekk ma jinbidilx imma għandu jkun aġġustat.
Ara jiena nemmen.
Assaj wassanna ġo l-ħajt.
Ismani Mario, jiena dijem nemmen, isma' ekonomikament bħala pajjiż ħadd ma jista' jgħid kif qed tajjeb inti. Jiġifieri ma nikkontendix bin-numri ta'. Għax in-numri huma importanti ma fl-aħħar mill-aħħar bil-kwalità tal-ħajja tan-nies jgħidulek isma' dej. Illum rarità kbira. Ikollok nies jgħidulek ismani il-miżuri tal-gvern mhumiex qegħdin jolqtun jew qed jolqotni xejn. Ġifieri dak it-tkabbir jien għalija l-iktar ħaġa importanti għegħin bħala persuna soċjalist. Għalija l-iktar ħaġa importanti illi jiġi iffiltrat fin-nies mifrux, speċjalment min jgħid fl-iskomunat isfennet. Imma, imma,
ħanaqlik f'żejtek stess. Inti qed tgħid lin-nies meta tiġi biex tixtri l-kombi fil-basla u l-patata toħroġ il-qetli, toħroġ il-kalkulator biex tara jekk tixtri x'nus tużana jew inkella tużana sħiħa.
Ma jien qed ngħidlek.
Sopot 7%
tkawli
toħorġu l-liri minn fuq il-gallerija.
Ma dik hija l-problema ħanilek xi qed jiġri. Illi għalkemm il-gvern qiegħed jgħin, għalkemm daw l-anzjani ħafna minnhom xorta waħda raw żieda fl-aġġustament tal-għoli tal-ħajja, iż-żieda fil-pensjoni sena waħda wara l-oħra, imma jiena li jiddispjaċini jkunu mbagħad. Għaliex daw xorta jħossu mbagħad, illi dawk iż-żiediet kollha jitnaqru minn min irid jitħanżer. U minn min irid jitħanżer għaliex sallu mill-ġurnata mhuwiex ikkontrollat, dawk iżidu l-għajnu nieta jixrobhom hu.
Issa tara fejn imur il-ġid imma.
Min qed jitħanżer mhux bil-fors ikun negozjant kbir x'imkien ta' jista' jkun xi ħadd li bena tliet gabub flettijiet u qed jitħanżer b'kemm iddaħħal.
Ma dik hija l-problema.
Jien
għalhekk nemmen li jien trid tikkontrolla u dis-sitwazzjoni anke ta' Massimo jiena tintaqa' ma' familja jgħidlek mela jiena kopja żagħżugħa. Għadni kemm issa l-lab x'trajt flett 350,000, għatfadha li 40 sena oħra biex inħalsu. Ta' taħtu ma jafx il-bambin misjaf minn ġej. Jiġuk tnax ir-ruħ.
Kulħadd
sajjar bil-qaris u l-affarijiet u x-xafti
kifolek
ġibel.
Risposta qasira.
Jiġifieri li inti jkollok Massimu. Jiena mhux qed ngħid illi il-Malti ma jikrix.
Plas il-dranaġġ
imma li jkollok Massimu. Dik hija ħaġa pożittiva.
Ħanisma
jistgħu jgħixu
f'appartament. Ħanisma' l-David imma l-ewwel risposta qasira minn naħa tiegħek. Jiġifieri inti ħadta kontra il-SFR tal-gvern viżavi d-dinja tan-negozju. Ġifieri taħt il-Labour mill-2013 law l-ekonomija ħadd ma jista' jiġħed illi ma kibriċ u kibret brati enormi anka meta qabla ma' pajjiżi oħra, imma il-gvern kemm jista' jkun huwa ħalla f'idejn id-dinja tan-negozju u għala għajnejh basta tikber u.
Jiena ma nemmix f'dinja tas-suq is-suq totali bla kontroll.
Għaliex
jekk ikoll imma ma nemmix fija. Jiena nemmen.
Alex ċar.
Illi irid ikollok ċertu kontroll speċjalment meta l-affarijiet bħal dil-kwistjoni tal-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel jibdew imorru overboard jkollok il-ftit sharks illi jagħmlu profiteering a skapitu ta' minn ma jiflak.
Ċar, Alex.
Ħafna ċar, u jien ħanżit miegħu, jiena ngħidlu iktar. Dik il-politika ġabet mbagħad problema fuq is-sistema ta' dranaġġ tagħna.
U sa ta beda dejbde kona problemi jem. Problemu fu sistema tal elettriku tana. Problemu fu sistema ta toro tana u ta trafiku. Problemu fu sistema edukativa tana. Aħna l-lum nikmur fil-klassi tana min 20 issib 7, 6 baranin tfal.
Fl-iskejje
tal-gvern. Mbagħad għandek is-sistema wkoll tas-saħħa. Jekk inti għandek 1000 barrani jew Malta apart mill-mhux qed ngħid turisti, 1000 li qed jaħdmu għal Malta apart il-Maltin, dawk iridu jmorru l-isptar ukoll għandhom bżonn faċċi ta' sptar, edukattivi, għandek il-problema tat-toroq daw iridu jsuqu, plus li jiena ngħid aktar minn hekk, kemm għandna verament bżonn numru ta' ħaddiema f'ċertu postijiet għandna bżonn dawn il-muturi kollha fit-toroq tagħna biex iwaslulna l-ikel. Fid-djar tagħna kollha għandna bżonnhom. U kollha għandhom il-liċenzja. Għalhekk jien it-tifla tiegħi għadha talaq 19. Ilha sena tmur biex tagħmel il-liċenzja learning. Iwa daw jiġu u ġimgħu wara jisuqu fit-toroq tagħna u mbagħad għandna inċident hemm. Anke dieti qed ngħid jiena huwa
għandna bżonnfurzar anke.
Għandhom iva nsir infurzar.
Dibħal tal-catering l-istess, jiġifieri qegħdin naqblu illi mhux tajjeb illi jkollok restorant kull imkien barranin u ħadd ma jaf jikkomunika ma' klieq qed innaqsu l-pakkett turistiku lokali.
Imma
irdu naċċettaw imbagħad li jisma' fejn daħlet ir-riforma issa tal-ħaddiema tal-white plates mela ma kienx hemm problemi fejn jidħlu ħaddiema tal-white
plates.
Problema kbira kien hemm u jitkellem diversi drabi.
Problema oħra kbira li għandek.
Fil-ristoranti, mela ma kienx imma irdu nafu li gvern.
Ħana jlek problema oħra li għandek, Alex, fil-Building and Construction Authority. Right? Aħna għaddejna mill-każ ta' tnejn min-nies Malta li tħallew ħajjithom f'posti ta' kostruzzjoni. Għandna l-Building and Construction Authority f'Malta li apparti issa x'intqal ukoll meta issa minna l-investigazzjonijiet kollha l-neċessarji. Ma dil building and construct taf kemm għandha perita magħha Alex. Mario, wieħed peculiar ta'. Il-kumplament tenders.
Kif tista' tagħmel law enforcement?
Kif tista' Alex? Kif tista' ikollna sa dan norik il-PQs?
Għandek ħafna aktar periti angaġġati b'kun.
Ma jiffirmawhomx il-periti? Jiġifieri jiena rajt li suppost il-periti mhur jiċċekkja post. Il-kumpanija, kumpanija mini? David Ajus Limited, għandha l-periti minnu ma magħha. Illum għandha periti Alex u l-għadha telaq. Sorry, min qed jiffirmhom l-affarijiet? Mhux taf x'jagħmel domanda wara domanda wara domanda u m'għandix il-lista ta' tenders. Qed ngħidlek għaliex. Għaliex kellna żewġ imwiet ġo dan il-pajjiż Jean Paul Sofia Miriam Baġ. U issa għamilna wkoll investigazzjonijiet nazzjonali. Imma fejn inħallu kollox xejn mhux xejn, imbagħtu bħala pajjiż, għax għandna pajjiż żgħir li ma nistgħux nibqgħu nagħmlu dawn l-affarijiet, inkluż u jiena ngħid issa dina importanti wkoll f'pajjiżna. Li rridu naraw, u rrid noqgħod attent kif ngħidha ħalli ma niftehimx ħażin. Li min ħaqqu ġo dan il-pajjiż li naqas u għax naqas hemm bżonn li dan il-pajjiż jimxi u jbiddel u jgħid isma' għaw għandna nuqqas. Melejja nibdluh, ħalli ħadd ieħor warajh ma jiġax jaqa' fil-problema li waqgħet dik il-persuna jew l-oħra. Għaliex qed inħallu l-istituzzjonijiet tagħna jtuna d-deċiżjonijiet qegħdin jgħidulna x'għandna nagħmlu imbagħad ma nagħmluhomx. Jiġifieri, għandna numru ta' dokumenti jgħidulna sma' backbenchers tal-gvern m'għandhomx ikunu f'awtoritajiet. Sal-bieraħ backbench tal-gvern u minnu mhux il-persuna ma jinteressanix. Nagħmluh f'awtorità, nagħmluh chairman. Imma lura jekk l-awtoritajiet aħna qed ngħidu nħalluhom jaħdmu. Qed inħalluhom jaħdmu suppost. Imbagħad jgħidulna x'għandna nagħmlu u nagħmlu bil-kontra. Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu qudiemru numru ta' fatti waħda wara waħda wara waħda wara waħda. U ma jħux azzjoni waħda, Alex. U jingħu fejn iddejja. Ejja l-Kummissarju tal-Pulizija, intu s-saħħa ta' dan il-pajjiż u minnu tal-persuna, mhux qed ngħidlek Angelo Cafaj jew David Agius jew Alex Saliba, Agius Saliba le, ngħidlek ejja jkun il-Kummissarju. L-intuħ il-rimit tiegħu Sofia Andrija, untuħ il-full rimit imma li ħalluh jaħdem. Mhux fair ba' snin jew tlesnin kemm ilu kummissarju ma ressaq il-ħadd li għandu x'jaqsam ma' każi kbar ġo dan il-pajjiż u wieħed jiddependi wieħed fuq ieħor. Mela
l-maġistrat pereżempju tieni ċans. Jiġifieri fuq dik ir-rekit li kien hemm tal-ċertifikati folots tal-benefiċċji soċjali għal mart mentali, trespundis il-qorti u qed jintolbu irodbu l-flus lura. Però sissa għadu ħadd ma tressa, di wiġibni, kif għadu ħadd ma tressa minn meċċa jew kien kompliċi, għax di bil-fors irid ikollok xi ħadd kompliċi u skema estensiva biex inti tħaddem frodi bħal dawk. Kif jista' jkun? Għaddew sena, bdew jinqabdu l-ħut iż-żgħar u l-ħut kbira Alla jbierek.
Mela, mela.
U dar jagħmlu ħajna,
ejja, ejja, ejja nitilqu minn hemmhekk għaliex jiena naqbel totalment ma' dak li qal Franco De Bono din il-ġimgħa. L-ikbar problema li nara fil-Partit Nazzjonalista bħalissa hija dik li jrid jagħmilha ta' judge, jury and executioner, kważi spiċċa l-Partit Nazzjonalista. Jagħti l-ordnijiet lill-awtoritajiet u lill-istituzzjonijiet x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux. Jiġifieri inti li jkollok sitwazzjoni l-ħin kollu di illi l-kummissarju tal-pulizija mhux jagħmel xogħol jekk inti temmen fl-istituzzjonijiet, ħallihom jaħdmu.
Imma rid nara r-riżultat.
Imma jiġifieri inti qed tgħidli li matul dawn l-aħħar erba' snin ma kienx hemm avvanzi fejn tidħol ġustizzja u fejn jidħlu proċessi ta' affarijiet jekk kellek is-sitwazzjoni din l-istess sitwazzjoni li tissemmi inti. Kien ittieħdet azzjoni fuq persuna internament qed ngħid issa mill-klassi politika mill-partit, jiġifieri il-persuna li kien issemma illi kien membru parlamentari u li kien qed wara din l-iskema allegatament issemma jiġifieri dan.
Dak xogħol il-partit ma?
Nibdew minn hemmhekk. Dan waqaf.
Qed il-kummissarju ma?
Waqaf.
Waqaf mhux tkeċċa.
Waqaf. Jiġifieri Mario issa waqaf u tkeċċa, jiena minn x'ħanejt li tkeċċex minn l-amministrazzjoni tal-partit, imma dan waqaf qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Meta? L-istess uffiċċju tal-Prim Ministru kien qal li mexxa l qudiem dan il-każ qudiem il-Pulizija, issa minnaħa tal-Pulizija. Hija Silvio Grixti illi semma bħala l-persuna u ġifri għamel ċertu dikjarazzjonijiet ukoll u di ħarġet fil-midja wkoll ġi mitkellem mill-ewwel. Mill-autoritajiet investigativi.
Ma jekk il-ħut iż-żgħir huwa ħati, x'aħat x'imkien fuq. Huwa ħati iktar minn.
Imma min qed jgħid, min qed jgħid illi l-ġustizzja mhux ħadd tkun qiegħda ssir anke ma' min qiegħed fuq. Jien l-ewwel ħaġa. Jiena l-ewwel ħaġa li qiegħed Mario f'dan il-każ, again, ħanerġa' mhu lura bħala soċjalist. Jiena kelli
każ.
Jiena kelli każ.
Jiena kelli każ.
Jiena kelli eżatt, u wetta blaqta u ma qatx il-laqla undur malews. Jien għalija l-iktar ħaġa bażika li lili tin identità bħala soċjalisti hija l-għajnuna soċjali. Jiena kelli każ ta' persuna ġenwina din illi di qalt li Alex qalt li għamil li qas toħroġ minn ġo sodda kellha taqaf taħdem ta' 45.
Mhux dik għax il-ħażin ieħel mat-tajjeb minn bagħtu.
Qalt li għajni naqra għax ma nafx kif inkellem is-social security u ġib li l-formuli. U għenta biex iġib il-fuq mara tant it-tabib tagħha l-professur għamlu l-karti l-affarijiet kollha jiġifieri dik każ ġenwin. L-għada li faqqa dan il-kas ċem, dit li tibki għat li jina ħajċempu l-pulizija, għamis. Għattila ċempu l-pulizija, sinju. Għattila menti, mel inti morta meċi ċertifikat fals, bġiħ il-bambin ta' sema. Iġivri għana li għada u laffariet dej, unni għedġaw, u mux għan ġustifikat għal, pero it's not fair illi najdu, illi l-ġustizja f'dan il-pajis u f'dan il-kas partikolari bħal ma kena ta' Transport Malta. Mhux qed taħdem.
Jew qed
ngħidu, jew qed ngħidu li l-kummissarju mhux jagħmel xogħol. Jiena għalija dik it's very unhealthy f'demokrazija.
Ma ngħidlek jiena kelli
fuq il-kummissarju.
Kummissarju qabel ma laħaq u qatt kwiet ma tkellimx. Imma f'daw it-tliet snin nagħdulu każi ta' korruzzjoni ċara. Jien immur għandu fuq tal-elektrogazzu
u ma ċara. David, inti minn ċ'awtorità investigativa? Ma
ngħidlek
provi u jinvestiga.
Imma ngħidlek hemm ċara.
Jien għandi fiduċja fl-awtoritajiet.
Ma Alex, jiena ngħid.
Totali.
Imma ngħidlek għalik, konna fil-PSD.
Jiena naqbel ma' kull deċiżjoni li tieħu l-qorti. Imma mhux ħammu nikkritika l-qorti.
Imma smani Alex, inti.
Jiena nemmen li l-qorti kull deċiżjoni li tieħu ta' toħda tajba. Sa il-ġimgħa stess kien hemm każ li kif ħajħroġ fil-medja mhux ħażem jien illum. Ħaj kexkex in-nies. Deċiżjoni tal-qorti. Tal-primawra tal-qorti ċivili f'Għawdex. Mhux ħansemmi hawnhekk. Ħajkexkex in-nies. Tal-mistħija li hemm ħammu nikkritika l-qorti.
Le.
U mhux tinsemmi l-każ biex ma nikkritikax il-qorti. Ma nagħmel imma mhux ħanqol ngħid jiena ma naqbilx mal-qorti u mad-deċiżjonijiet tal-qorti.
Imma jekk inti għandek il-PAC. Għandek xut qed jgħid A u xut B qed jgħid kompletament bil-kontra x'għad minnhom qed jigda fil-public accounts committee investiga. Għajdin nasma għamilt sena. Investigajtu m'hemm xejn. Jew iva hemm ħammexxi, imma xejn rispett lejn il-Parlament minnaħa tal-Kummissarju tal-Pulizija, xejn kellu jmur il-kap tal-Oppożizzjoni issa wara li għandna d-deċiżjoni ta' rati tal-vitals. Li jiena appoġġ totali lil-gvern biex inġibu l-flus lura minnaħa tiegħu tal-partit,
Ejja nġibu l-flus l-ura, u jmorru l-kap tal-oppożizzjoni, u jmorru Adrian Delija, għand il-kummissarju, joqgħdu jistennu sa kemm jiġi. U l-ebdazzjoni ta' xejn, jiena nista' ngħidlek ċaru tont, hemm fatti li daw in-nies hemm minnhom għadhom Malta. Tal-istjuwa ta' dom Malta.
Fit-tribunal internazzjonali tiġa ntrebħu.
Ma taf li mhux it-tribunal biss.
Tlet każijiet.
Imma taf li mhux it-tribunal biss. Sali se ridu dawn in-nies li l-flus tiegħek tiegħi u ta' Mario li flok għamlu il-sejn.
Imma dil-istess somma noqogħdu waħdu s-sobu s-somma u 400 miljun. Meta nafu li hemm affarijiet li saru.
Jena
li toqot wadda bla d-doċ.
Le, le, eħe, naħseb illi, mux naħseb konvint, u għetti laġġon il-television il-biraħ. Il-din il-ċifra ta' 400 miljon għalija hija fażulla, ok? Però tiġix tgħid li ma kienx hemm indaħħal xi miljuni ġobutu.
Jena li qed ngħid huwa.
Kien frodi.
Ismani. Jena li qed ngħid hija
ħaġa.
Jena li qed ngħid hija ħaġa waħda, jien m'iniex il-qorti u m'iniex il-pulizija biex noqgħod ngħid minn daqq għax m'iniex l-investigatur. Li qed ngħid ħaġa waħda. Li sar ħażin f'dan il-każ. Kien. Illi inti jekk kellek kontratt tu obbligi kontratwali. Illi issa jankha jekk sar 95% u 5% ma saritx.
Inġibuha mu.
Dik il 5% dik il 5% hija importanti li jekk għamilt kontratt għaliex jien jekk bħala persuna privata ħanagħmel kontratt miegħek Mario. U jiena nagħmel kontratt miegħek biex inti ttini l-100 u inti ttini 98. Jien għandi dritt illi dawk it-2% nagħmel minn kollox infittxek legali biex inġibhom. Jiġifieri hemmhekk nemmen imma jiena ma nistax noqgħod niġijaw bħala persuna li m'iniex involut fl-investigazzjonijiet jew noqgħod niġi nikkritika l-awtoritajiet u l-kummissarju u l-qorti li mhux qed jagħmlu xogħolhom meta jien m'iniex l-investigatur jien kif ħan niġi nagħmel il-preżuppożizzjonijiet fuq affarijiet daqstan serji u noqgħod ngħid għax dak. Peress li kien il-persuna li kellu jiddeċiedi u ma sarux l-affarijiet daħal flus fil-bur.
David kienet messa nxena meta l-kap tal-Partit Nazzjonali sta mar id-depo għallu biex.
Le, ovvjament dik hija next step li rridu nieħdu. Biex inġibu, kif qed jgħidlek jekk mhux kollox inġibu ħafna minn dawk il-flus. Għaliex dan jorbot ma kollox, ix-xejn mhux xejn. Ma nistgħux nibqgħu mela. Min jagħmel il-ħżejjed
u jew ħalla David fit-Tribunal Internazzjonali.
Le dak mhux biżejjed.
Mhux biżejjed.
Dikija tal-mittelf, dikija tal-mitt miljun li għamilhom Konrad Mizzi biex jekk jispiċċa l-kuntratt ma nħallsuhomx dawk iriduhom lura, dak kull problem mhux l-400 miljun di.
Imma l fett tibqgħu tafsu fuq l-400 miljun meta tafu li mhux 400 miljun.
Ejja ngħidu mhux 400 miljun, ħalli
jiena li hija ħrafa ta'. Okej, David, dik hija ħrafa, ammetti. Mhux 400 miljun. Il-numru minnhom imma mhux kollha.
Jiena meta ħammur
nitfi. Jiena mhux ħanġi jew ngħidilu għax inkunet.
Jiena meta
imma mhux ħanejt 400 miljun laqas imbagħad.
Irbaħtu l-argument, imma ammetti li mhux 400 miljun.
Aħna meta ħammorru niġġieldu lil-Vitis, ħanibdew bit-target ta' 400 miljun. Jekk ituna 400 miljun majna zero, ma ċara xejn ġibna eluf kbar, ġibna miljoni, imma ejja mmorru għal ġlieda, flimkien bħala pajis.
Imma 400 miljun, 200 miljun.
Għaliex dak li għall-awditur. Dak għalu l-awditur ġenerali.
L-interpretazzjoni li jattatu għin.
Le, l-awditur ġenerali għala ċara.
Anke Adrian Delija stess għal, li mumiex
400 miljon. Dak jenu 415 miljon.
Pero, xaħat xal flus fil-bot, tan-nies. U dak iridu jintraddu l-ura, u ridu nkunu nafu minnuma dawn.
U dak. Ma mux għalek għaddi għal-investigazzjoni.
Le, dik differenti. Dak differenti issa li għanna d-dej, li għanna d-dej ija li naraw l-magistrat. Wara li suppostaj minn bużu tilkin marriħu l-kaxxi tal-pizza, rajt u Repubblika uħrajn, marru għant il-magistrati tagħna għallu nismaw l-investigazzjonijiet, għandek il-fatti, għandek marru għal Netflix, marru għal karozzi, marru għal lukandi.
Tal-kaxxi tal-pizza tal-Igran kienet ukoll. Tal-kaxxi tal-pizza kienet gidba u fabrikazzjoni.
Issa mill-qorti issa. Issa bna ma nafux ta'
minn il-qorti. Imma mill-qorti issa. Mela l-ewwel qed nirreferu għall-qorti għaliex għalhekk jiena ngħid għandi fiduċja fl-awtoritajiet u fl-istituzzjonijiet. L-ewwel ngħidu li l-qorti qalet u nikkwotaw il-qorti. Mela qorti nikkwotawha fejn irridu. Il-qorti qalet illi fil-każ Igrant kienet gidba ħrafa mill-bidu sala.
Il-Igrant x'imkien il-flus marru.
Il-kaxxi tal-pizza, vera. Jekk mhux tal-pizza, Kienu kaxxi fabrikati.
Il-ħin huwa l-10 għadu kmini forsi għal-pizza, naħseb għall-Luxinar għadu għal-pizza. Nirringrazzjakom ħafna, Alex David illi kontu mana, inauguralkom il-ħidma tajba
lill-weekend
għat fadal ħafna xogħol minn naħa tagħkom. Ekku, ekku. Islim għalikom, intkom is-semmi jibqgħu hemm għaliex agora jkompli wara din il-pawsa.
Secret Santa jew rigala xi ħadd tal-qalbek. Din is-sena tirgal speċjali għat DAB Plus Digital Radio. Modelli vintage jew moderni. DAB Plus Digital Radio. Il-ħwienet ewlenin.
Superhero. I save lives.
You too can be a superhero. Save lives. Give blood.
Tkompliġ dbati waħdek. Is-suwiċidju qatt mhuwiex soluzzjoni. Qegħdin telefonat għal bot. Lesti biex ngħinuk. Ċempel Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66. Jew niżel il-Crisi app bla ħlas.
Secret Santa jew rigala xi ħadd tal-qalbek. Din is-sena tirgal speċjali għat DAB Plus Digital Radio. Modelli vintage jew moderni. DAB Plus Digital Radio. Il-ħwienet ewlenin.
Mitnejn sal-ġimgħa ibdew il-ġurnata miegħi Antonella permezz ta' Campus Breakfast fuq Campus 103.7. Mużika ta' kull żmien, arti, kultura u bosta mistiedna batt ta' pariri li jgħinuna ngħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Ma joqsux il-kompetizzjonijiet li jinvolvu direttament lilkom is-semija. Mela ibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba permezz ta' Campus Breakfast mitnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq Campus 103.7.
L-analiżi tal-ġurnali, ħarsa analitika lill-gazzetti lokali. Mit-tnejn sal-ġimgħa, fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-Ofsinhar, dejjem fuq Campus 103.7.
Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta fuq Campus 103.7, Campus Drive miegħi Colin Fitz. Għażla ta' mużika mill-aqwa, adattata posta dak il-ħin tas-sewqan u mażula breqqa kbira wara bosta stin ta' riċerka fil-laboratorji tal-Università ta' Malta minn fejn qed inxandru. Campus Drive, l-aqwa diski ta' kosbin kważi mingħajr interruzzjoni ta' xejn miegħi Colin Fitz fuq Campus 103.7. Mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba u s-sitta.
Isfaru n-nuklat fuq Campus 103.7 nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar repetizzjoni s-sibt fil-11 ta' filgħodu miegħi Charles Schwireb. Kemm biddinna mill-kolonjaliżmu Brittaniku wara l-indipendenza? X'fadha l-Ingliż? Sirna Maltin jew bqajna l-istess?
In our series, International Insights, we talk to experts and entrepreneurs on issues of leadership and management applied to any organization. We discuss crisis management, innovation, leading people, and what we can learn from sports, amongst others. International Insights with me, Joe Schembri from the Faculty of Economics, airs on Fridays at 3 p.m. and again on Sundays at 8:30 a.m. here on Campus 103.7.
Campus.
Meta l-ħin huwa l-10 u 4 minuti deħlin fl-10 u 5 jiena Mario Thomas Vassallo nselmilkom u nilqakom għal dinha t-tieni parti tal-programm tagħna Agora tal-lum. Kif għedtilkom fil-bidu tal-programm, issa nbidel il-panel għaliex se nkunu qegħdin niddiskutu l-aħħar żviluppi tal-gwerra fil-strippa ta' Gaza u biex niddiskutu dan għandi miegħi l-żewġ min nies li tafuhom għaliex sas-sena l-oħra kienu jidħlu eżatt warajja biex jagħmlu il-programm tagħhom World Review qed nitkellem għal Clint Flores u Darren Ketkuti. Grazzi li qegħdin hawn erġajtu.
Grazzi lilek tal-istedina u vera nħu pjaċir għax inkont inħares il quddiem għal nhar ta' sib biex niġi tal-programm.
Ekku, Clint, Darren.
Bonġu lilek, Mario, bonġu l-semmija u kol ta' Campus FM. Again, etinġeddu ħafna memoria għalina u ħabateb li nerġaw natu u kol l-enti fuq l-affarijiet internazzjonali.
Kemm kontu tippreparaw u tirriċerkaw ġimgħa sħiħa biex imbagħad twasslu l-semmija l-aħjar servizzi. Però magħna għandna wkoll l-imam Laj Ahmed Atif li tal-komunità ġamat u xekk. Illi mhux l-ewwel darba wkoll li żort l-studios ta' Campus FM.
Nirringrazzjak l-istadina tiegħek dejjem nieħu pjaċir ukoll meta niġi hawn. U wkoll qed inħoss bħala dar għax għamilna programmi varjati fuq suġġetti varjati dan l-aħħar snin. U nirringrazzjak u nsellim lilek u semmija kollha.
Mela, ħalli nidħlu eżattament fil-merti tal-programm tal-lum billi insemmalkom x'kellu xi jgħid ġo podcast Dr. Alfred Sant, membru parlamentari Ewropew dwar il-gwerra f'Gaza.
Il-ħruxija li qed tintwerra fil-gwerra tal-Gaza naħseb li jibla preċedent. Min kieku simpatija li wieħed kellu lejn l-Iżraeljani wara l-attakk faħxi li tal-Ħamas wet u kontra ċivili fis-7 Ottubru u kull kundanna li għandha tibqa' ssir għal dak l-attakk. Ritaljazzjoni kontrija jibla preċedent, immirata kif ġara kontra ċivili Palestinjani innoċenti. L-ebda argument tal-Iżrael ma jista' jibqa' jiskuża dak li qed isir. Il-ħruxija istituzzjonalizzata li tinsab għaddejja hi inaċċettabbli. Iskanta kif Iżrael qed immaġina li se jibqa' jippreserva simpatija ta' pajjiżi u popolazzjoni oħra bil-mod kif baqa' jaġixxi ħalli jiddefendi qed jgħid ruħu.
Ministru, il-pożizzjoni ta' Pierre Fenech għadha tenibbli.
Nistgħu nifqu hemmhekk min-naħa ta' Alfred Sant. Alfred Sant bla kontinieri bħal dejjem Darren Clint.
Jiena naħseb li kull meta jkun hemm ritaljazzjoni anke biex tiddefendi pajjiż għandha tkun taħt il-liġijiet kif huma internazzjonali. X'qegħdin nitkellmu kemm il-Konvenzjoni ta' Ġenevra u liġijiet internazzjonali oħra li joħorġu wkoll anke min-Nazzjonijiet Uniti. Illi għandu jkun hemm proportionality u dik il-proportionality m'għandix tmiss iċ-ċivili. Jiġifieri il-punt ta' tluq għandu jkun illi fi gwerra in-nies ċivili għandhom ikunu mħarsa. Issa jiena ovvjament nifhem illi Iżrael trid tuħsib is-sigurtà tagħha għax Iżrael mhix biss il-kwistjoni li kella tal-Ħamas, għandek imdawra għandek l-Iran, għandek il-Jemen u għandek ħafna pajjiżi oħra li ovvjament il-Lebanon li hija imdawra pajjiżi li joħolqula instabbilta fis-sigurtà tagħha. Allura ovvjament Iżrael kull meta jkollha istanza li qed tara li tħossha medda taħt l-affarijiet ta' sigurtà, ir-ritaljazzjoni tkun kompletament differenti minn dik ta' pajjiżi oħra. Ġifieri kieku l-istess ħaġa ġrat ġo pajjiż ieħor fl-Ewropa, pereżempju, ir-ritaljazzjoni ma kienx tkun naħseb fuq dal-livell, għax il-livell huwa illi s-sigurtà huwa importanza sħiħa. Però naħseb illi se jkolli naqbel ma' Dr. Alfred Sant u immur lura għal meta seħew meta seħew il-kwistjoni ta' l-attakki minnaħa tal-Ħamas fuq Iżrael u jekk vera dik dawk l-attakki konux jafu bihom minn sena qabel l-Izrael kifet tirrapporta New York Times, għax jekk il-fatt huwa dak il-każ mela it serves Benjamin Netanyahu illi ħallihom iseħħu biex isalva wkoll anke ġildu minħabba l-fatt illi għandu dawk il-kwistjonijiet imdendlin fuq rasu ta' trajlu anke meta telessa anke biex jgħaddi affarijiet ta' ġuri wkoll.
Mela, Derin, Clint għadu kif irrefera għal liġi internazzjonali li tajtlek li ċivili ma jistawx jintużaw biex najdu jekk jiġu attakkati u maqtula f'konfront. Però il-teżi tal-Izraelija li l-Hamas jużaw l-nies, jużaw l-isptarijiet, jużaw l-iskejjel bħala tarki. Biex taħtom fil-taħt l-art il-fighters il-militar tal-Hamas ikun jista' jopera. Ġifieri din hija situazzjoni mhux bħal ta' gwerra oħra. Differenti minn tal-Ukranja u r-Russja, per eżempju.
Le, għawek importanti li nifmu, Mario, li għedin nitkalmu fuq konflitt li huwa kompless ħafna, ġifri għawek għedin nitkalmu mux fuq konflitt bej stat u stat, ma għedin nitkalmu kol fuq diversi atturi oħra li mumiex statali, ġifri mux il-Hamas biss, ma per eżempju għandek u kol il-Hezbollah, ġifri għandek entitajiet oħrajn li ikunu gruppi organizzati jew li huma militanti jew inkella per eżempju jibdew b'mod ta' karità. Il-Hamas fil-verità jgbeda bħala grupp ta' karità li fil-bidu ġveri fil-80s kien is-supporti għatu kol mill-Isra.
Inkluż l-ISIS ta' jgbdew.
Eżatti, ġveri, għawek għedin rridu nifmu li għedin nitkelmu fuq identitajiet komplessi. Ġveri, anka ma għedin nitkelmu fuq il-poplu palestinjan, il-poplu palestinjan mhux identità waħda biss, m'għandek ukoll identitajiet differenti. Anka fil-Palestina stess ukoll kellek konflitti bejn il-Palestinjani anka fi żminijiet riċenti.
Fil-poplu Palestinjan jiġbor ukoll insara fih.
Għandek diversi entitajiet u diversi identitajiet ukoll. Mill-banda l-oħra, anka fl-Iżrael, ġveri bħalma semma Clint qabel milux konna din naraw qabel ma seħħet feċċa din il-gwerra qabel l-attakki tal-7 Ottubru, kellek ukoll protesti kbar fl-Iżrael minħabba il-ħsieb li kien hemm li anka l-sistema demokratika tal-Iżrael tista' wkoll tikkollassa minħabba li l-istituzzjonijiet anka kienu fistat kritiku. Tuku ħafna ġifri minħabba l-koalizzjoni li kien hemm u anke il-mod kif il-politika fl-Iżrael kienet qed tisfilu.
Imma jekk huwa minnu illi hemm impostazzjonijiet militari taħt l-isptarijiet. L-Iżrael qed jgħid li jiena bil-forsi kolli nattakka sptar biex neqred dik il-postazzjoni militari.
Huwa ferm kompless, ġifri meta inti pereżempju għandek ġlied li qed isir dak li ngħidulu guerrilla warfare, pereżempju, huwa vera diffiċli li biex inti l-ewwel nett tidentifika eżatt fejn tkun it-threat ħanejdu hekk. Ġifieri din anke kienet fil-każ ta' l-Afganistan, fil-każ tal-Iraq li biex inti tiddokumenta dak li vera tkun qed tallega, huwa verament kompless u verament diffiċli. Speċjalment anke minħabba l-fatt li meta inti għandek armata li qed tiġġieled u mbagħad kontra grupp. Organizzat mod militari, il-grupp lokali ovvjament ja fil-lokal iktar fid-dettal. L-armata li qed tidħol qed tiddependi fuq l-intelligenza li ġġib kemm mill-ajru jew inkella minn spjunaġġ, eċetera. Ġifieri dak huwa każ li wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll. Però importanti wkoll li nsemmu li hawnhekk qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-istorja, il-kuntest koloniali huwa kuntest importanti ħafna li nifhmu x'hekk wieħed iħares lejn il-liġi internazzjonali. Għawek għedin nitkellmu fuq ħafna preċedenti, ġifri jekk inti ħatmur lura l-Balfour Declaration, hemmhekk allura ovvjament ħolqot preċedent għall-Iżrael. Jekk imbagħad tħares lejn ir-riżoluzzjonijiet fin-Nazzjonijiet Uniti, kellek ħafna riżoluzzjonijiet li ma ġewx rispettati jew inkella mhux implementati b'mod sħiħ. Riċentament ukoll fil-Kunsill ta' Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti kellek pajjiżi bħal Malta pereżempju li kienu wkoll qegħdin jippuxjaw iktar għal paċi pereżempju għal waqfin mill-ġlied. Jiġifieri dan il-konflitt mhux konflitt biss bejn żewġ partijiet, però huwa konflitt illi jinkorpora fih id-dinja Arbija u ta' ċertu punt id-dinja Ludija wkoll. U anke il-Mediterran minnu nnifsu ukoll.
ħandaħħal ftejt l-imam, spiega li din, imam, jina ma nkunx nista nitfixkel kważi. Jifri, meta rajna l-militanti tal-Hammas li għamlu dik l-inkursjoni daħlu fit-territorju l-Udi Izraeljan u għamlu dawk il-massakri. Uħut minnom smajni għajdu Allahu l-Akbar, waqt li qed joqtol. Inti bħala imam, kif tirrispondi għalija? Ġifrina qed noqtol bil-machine gun u infaħħal lill-Alla. Ġifri, nitfixkel.
L-Islam bl-ebda mod jagħti permezz għal attakk offensiv fuħat. L-Islam jgħid li l-Musulmani jekk huwa l-gwerra reliġjuża għandhom biex jipproteġu lilhom infushom. Jiġifieri, jekk għadu jattakk fuqhom, allura għandhom kull dritt ta' defensiv biex jiddefendu lilhom infushom. Imma l-Islam ma jagħti l-ebda permess għal attakk offensiv li sar min-naħa tal-Ħamas. Imma għana u koll nifmu għalix ġara għax hemm inġustizzi kbar għal snin twal. Kif qegħdin nitkellmu, il-kuntest huwa wkoll importanti. Il-inġustizzi, il-qtil, tixrid tad-demm, in-nisa saru romol tfal orfni, l-lomijiet tħallew bla ulidhom. Mhux għal sena jew tnejn jew tlieta, għal ixieren ta' snin. Għalhekk xi drabi għandna wkoll nifhmu li meta l-bniedem huwa daru mal-ħajt u jattakka fuq l-oħrajn. Imma dan kollox anke skont it-tagħlim Iżlamiku ma jagħtix l-ebda permess biex il-Musulmani jsiru offensivi.
Ġifieri waqt li kien qed jispara u jgħid Allahu l-Akbar dak qed jidaj.
Mela le, żgur, 100%. Għax Alla meta, xinu Alla meta jgħidu Alla huwa akbar? Alla huwa akbar jiġifieri, Alla huwa l-kbir fuqna. U Alla jgħid fil-Korani maddess li Alla huwa jista biss jagħti l-ħajja u biss jista jieħu lura. Meta l-bniedem joqtol ħadd ieħor bla l-ebda raġuni, Alla jgħid fil-Korani maddess ċaru tond li l-qtil tal-persuna huwa qisu l-qattel il-bnedmin kollha. U meta xi ħadd issalva l-ħajja tal-bniedem, issalva ħajja waħda. Dan huwa bħal kieku issalva l-ħajja tal-umanità kollha. Jiġifieri l-qtil skont it-tagħlim Iżlamiku huwa dnub gravissimu.
Semmejt il-kuntest, kuntest storiku, ġeografiku, derin, il-kuntest reliġjuż. Għaliex hemm il-hard headed, hemm il-fundamentalisti. Kemm f'dawk li huma l-lut li huma ortodossi kbar u wkoll f'dawk li huma fundamentalisti mbagħad Iżlamiċi. Ġifieri din qed tkompli żejt il-bżar aħmar.
Sa ċertu punt, Iva, ġifieri meta din nitkellmu fuq l-identità, naħseb l-identità reliġjuża tilgħab naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-kunflitt iktar wiesa li naraw il-kunflitt Qarbi Iżrajlit, ġifieri. Meta din nitkellmu però fuq id-dinja Qarbija, importanti li nifhmu ħafna anke li fil-kuntest storiku anke wieħed riċenti wkoll, kemm fil-verità id-dinja Qarbija kienet waħda unita. Għax perżempju jekk inti tħares anke lejn żviluppi riċenti li kien hemm, l-Iżrael kien ukoll qed jinnormalizza ħafna mir-relazzjonijiet tiegħu mal-pajjiżi Arab ġirien, inkluż riċentament anke l-diskussjonijiet li kien hemm mal-Arabja Sawdita. Kellek ħafna analisti li perżempju bdew jippruvaw isibu anke raġuni għalfejn inti jsiru ċertu attakki li nsejħulhom terroristiċi sewwa. Li waħda mill-punti hija li l-imam semma punt importanti ħafna. Meta grupp jiġi daru mal-ħajt. U kellek ħafna analisti politiċi li bdew isemmu li inti jista' jkun li anke għandek il-Palestinjani li qed jaraw li huma darhom mal-ħajt għax anke d-dinja Qarbija nifisha fil-verità qed tinnormalizza r-relazzjonijiet mal-Iżrael ukoll, ġifieri anke inti meta kellek il-gwerer bejn il-pajjiżi Arab mal-pajjiżi mal-Iżrael, ħafna drabi meta mbagħad kien hemm id-diskussjonijiet għall-paċi, il-priorità ħafna drabi kienet ukoll fuq il-fruntieri tal-Iżrael mal-pajjiżi Arab u l-kwestjoni Palestinjana mhux dejjem ingħatat l-importanza daqshekk biex tiġi riżolva. Issa llum il-ġurnata qegħda f'sitwazzjoni fejn għandek ħafna analisti politiċi li jsostnu li qegħdin naraw il-kwestjoni tal-Palestina mill-att ta' sigurtà, jiġifieri il-mod kif l-Iżrael qed iħares li huwa mill-att ta' sigurtà. Imma rridu nifhmu wkoll li inti għandek identità politika.
Però dik hija l-istess teżi li għamel Vladimir Putin meta attakka l-Ukraina, attakka fuq livell ta' sigurtà.
Il-kontestu huwa differenti. Ġifieri hawnhekk qegħdin.
Ir-raġuni ma tixtieqha.
Il-puntu li hawnhekk qegħdin tħallna qisu frokna. Illi issa iż-żewġ partijiet huwa diffiċli li joħorġu minnha.
Da issa d-dem se jaħdem.
Għalfatt illi qabel konna qegħdin nitkellmu pereżempju fuq two-state solution. Però issa hija vijabbli dik it-two-state solution għaliex qegħdin naraw illi għandek element ta' radikalizzazzjoni li qed isir.
Fuq in-naħa tat-tnejn.
Fuq in-naħa tat-tnejn.
Mela, inti taqbel mal-premessa klint illi l-Iżrael qed jagħmel ethnic cleansing fuq il-Palestinjani f'Gaza?
Jiqra. Meta tara l-istorja, ġifieri minn 1948, ġifieri minn dik li tissejjaħ in-nakba, u kif seħħew l-affarijiet u kif espandew anke fl-occupied territories li huma suppost għall-Palestinjani imma okkupati mbagħad mill-Iżrael. L-espansjoni meta tara x'fadal mit-territorju li kien suppost ukoll anke l-mod ta' kif il-maqsum, Gaza jekk verament għat irridu naraw jekk hemm xi riżorsi naturali.
Kollox f'postu b'Gaza hija ftit ikbar minn Malta.
Eżatt.
Però jgħixu 2 miljun ruħ.
Li hija densely populated u der insemma guerrilla warfare, serbian warfare, ġiet b'mod illi isek din il-gwerra bil-fors isek b'xi mod jekk ħadd itfa' xi ħaġa x'imkien ħadd tolqot iċ-ċivili. Irridu naraw jekk verament hemmx xi riżorsi naturali fejn l-istrippa ta' Gaza f'dik iż-żona.
Imminti taqbel mal-ipotesi li din hija ethnic cleansing.
Jekk kull każ li hija minħabba riżorsi naturali u jridu dik il-biċċa art l-Iżrael, jista' jkun illi għandek sitwazzjoni fej they must be pushed out biex jieħdu dik il-biċċa art biex ikunu jistgħu mbagħad ikun hemm dik il-parti ta' riżorsi naturali li jkunu jistgħu jieħduha. Dik l-ipotesi mhinix 100% fuq għax qatt m'hemmx isa riċerka illi tgħidlek isma eħe fl-istrippa ta' Gaza hemm so much gas naturali f'dik l-erja. Ġifieri dik irridu narawha. Ġifieri jiena meta ħanajda b'mod skjett għall-ewwel darba. Meta rajt il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen niżlet tiġri hemm, jiena meta nara tiġri fuq l-affarijiet għax hija għandha moħħ ta' difiża għax kienet il-Ministru Ġermaniż tad-difiża Ġermaniża. U kull meta nara timxi minn pajjiż għal ieħor fuq daw l-affarijiet, I always have to ask why? And for what? U jekk verament
hemm aġenda moħbija?
Jien naħseb illi waħda minn raġunijiet, apparti li isma' il-gass jiġi supplied anke minnaħa tal-Eġittu għall-Iżrael minn dik l-erja għall-Unjoni Ewropea, ġifieri anke l-esportazzjoni, ngħid illi xi kultant hemm xi affarijiet illi s'issadna ma skoprejniex. Tgħidli conspiracy theory. Fuq l-istess affarijiet tal-Ukraina, l-istess affarijiet għadhom mbagħad wara skoprejna ħafna affarijiet. Jekk verament hemmhekk jeżistu riżorsi naturali li jistgħu jiġu esploitati, li jistgħu jiġu mbagħad eventwalment esportati, dik il-parti tat-territorju għall-Iżrael hija importanti. Issa ovvjament l-unika mod illi tieħu dik il-parti hija taħt jew billi tiftiem fuq l-artijiet b'mod fuq liġi internazzjonali taqbel kif suppost. Jew inkella kif għamel Vladimir Putin qabad mar invada l-Ukraina u biex jieħu ċertu artijiet u nħeba wara l-kwistjoni ta' sigurtà minħabba l-kwistjoni li beda jgħid li n-NATO bdew jespandu lejh. Issa kif għal derin is-sitwazzjonijiet huma differenti imma t-tixbiħa ta' sigurtà illi tkellmu fuqha għalkemm ma tistax tqabbilha b'mod parallela, ġifieri mhumiex l-istess, it-tixbiħa edha mekku kola, xkienet u kola anke ta' sigurta.
Mela ħana jgħidlek x'kitib li x'tixbiħa kitib li wieħed mis-semmija tagħna Jason Ebeyer u għalli l-istorja bejn l-Iżrael u l-Palestina hija ċertifikat li daw l-istituzzjonijiet imsejħa Puritani bħall-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika huma paroli biss, dokumenti biss, statements biss, ritratti iva, imma dan huwa falliment tal-komunità internazzjonali illi qatt ma ħadet bl-ikbar serjetà din il-kwistjoni li żviluppat wara t-tieni gwerra.
Jien meta ltqajt ma Mahmud Abbas darbtej f'ħajti, ltqajt miegħu fil-Kumitat tal-Politika u Sigurtà tal-Unjoni Ewropea u dak iż-żmien Abbas kien diġà qed jgħidin nisma' kien jiġi fl-Ewropa, kien jgħidin ħudu ħsieb il-kwestjoni tal-Palestina, ġi Palestina u mhux il-Ħamas, ġi Palestina huma distinti, ġifieri mhux il-Ħamas, bdew jgħidulna għax l-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ tagħna huma l-istess aspirazzjonijiet li għandhom l-Ewropej. Palma anke kien jiġi wkoll anke d-direttur diġi political ta' Iżrael u Spitz u kien jgħidin nisma aħna wkoll iridu ngħixu fil-paċi, ġifieri Iġveri il-narrattiva emmek i il-ismaħna irridu neħxu fil-paċi u fil-kwit u nespa imma inkabru l-ġit. Issa, il-kwistjoni hija waħda. L-Unjoni Ewropea, f'dak il-każ, is-Sur Ebeyer, għandu raġun. Għax l-Unjoni Ewropea għaġlet meta marret emmek tiġri u mbagħad ma marriċ mbagħad in-naħa l-oħra, iġveri ma sax mur naħa waħda. L-istess affarijiet għaġlet fuq l-affarijiet ta' kwistjonijiet oħra li kien hemm ta' gwerer, jiġifieri naqbel miegħu in-Nazzjonijiet Uniti min-naħa l-oħra meta anke Malta għaddiet ir-riżoluzzjoni biex ikun hemm humanitarian pauses, jiġifieri x'iex jiġu huma humanitarian pauses. Jekk inti għaddejt riżoluzzjoni fil-UN Security Council, dik imbagħad tiġi liġi internazzjonali trid issegwiha. Jiġifieri humanitarian pauses li ipproponit Malta. Grazzi wkoll anke għall-missjoni diplomatika fi New York, tat spazju biex għall-anqas l-affarijiet umanitarji ġo Gaza jibdew jitlu u jkun hemm assistenza ta' ċivili. Jiġifieri, jien naħseb in-Nazzjonijiet Uniti għamlet ħafna aktar minn dak li għamlet l-Unjoni Ewropea, x'in għalija l-Unjoni Ewropea jiddispjaċini ngħid. F'dil kwistjoni anke ta' two-state solution li anke li semma anke dar li hija il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea illi dakinhar ma ġiex qisha rezonata, trasmessa anke mill-President tal-Kummissjoni Ewropea meta marret Iżrael, illi il-kwistjoni kollha hi illi dawn f'din is-sitwazzjoni l-Unjoni Ewropea kienet qisha paralizzata u m'għamlet xejn. U naqbel miegħek, eħe, f'diqa ilhom tant ilhom għaddejjin fuq.
Naqbel ma da semmih.
Naqbel
organizzazzjonijiet fallew.
F'din is-sitwazzjoni Iva, naħseb illi fall.
Ħan għaddi għall-imam, donnu jider illi il-reliġjonijiet huma sfiduzzjati mill-istess nies li jistqarruhom bħala verità. Jiġifieri Mosè kien ordna sinnal sinna għajn għal għajn. Imma jekk naraw nieħdu dal-parallelizmu x'qed jiġri f'Gaza, jiġifieri jekk il-Ħamas qalgħu għajn waħda tal-lowt, il-lowt issa qalgħu iż-żewġ għajnejn. U ż-żewġ widnejn tal-għadu tagħhom. Jiġifieri jekk argument mhux daqshekk saħħtu li ħana ngħid jien jew mhux daqshekk validu ma rrid ngħidha, imma fuqnaħa mietu xi 1700 u fuqnaħa l-oħra ġa mietu mal-11,000. Jiġifieri diki. Mela l-liġi ta' Mosè mill-lut mhix aderata, miex obdukta. Minnaħa tal-insara, Kristu għal jek taqla daqqa għamil wicċek innaħa l-oħra u t-tirrieta tal-jax, li l-aħna l-insara ma namluħiex, laqqas, u l-Islam kifet tinna inti jgħidlek illi inti tista' tuża l-armi biss biex tiddefendi ruħek. Imma aħna naraw u inti tgħidli illi laqas issib stat wieħed li professa li huwa Islamiku li jimxi skont kif jgħid il-Quran. Ivrej, ma tħossokx frustrat bħala imam illi għettallem ktib laqsu obdut minn jistqarru?
Iva, dak li tajd huwa hemm raġuni, iva xidrabi nħossu li il-bniedem ma jitallimx, il-bniedem juża it-talim ta' reliġjon dak li jaqbillu, ma jihdux, il-bniedmin ma jihdux it-talim kollu fil-kontest tagħhom. There's always pick and choose. Naħseb il problemi madwar id-dinja hemm jekk nitkellem fuq bażi ta' reliġjoni huwa minħabba li n-nies ma jippratikawx it-tagħlim reliġjużi tagħhom. Jekk aħna dak li nemnu fir-reliġjon, kwalunkwe reliġjon, nippratikaw it-tagħlim ta' dak ir-reliġjon, naħseb il-problemi jispiċċaw mid-dinja. Għax il-problemi mhuwiex minħabba reliġjon, huwa minħabba li l-bniedem ma jippratikax it-tagħlim veru ta' reliġjon. U dejjem
juda. Jiġifieri mhux sejlu li għex marx kemm il-sena qabel Kristu, xi 1500 sena qabel Kristu. Kristu ġie 2000 sen ilu u li mgħallem tiegħek il-profeta Muhammed ġie xi 600 sena wara Kristu. Ġifieri inna nagħlmu dawn ir-reliġjonijiet dawk is-snin kollha. U ma nimxux magħhom, ġifieri intkom qed tippritkaw affarijiet li ma jistgħux isiru. Jew li huma kontra natura umana.
Le hemm isiru hemm il-bniedem jitgħallem. Imma mbagħad huwa natura tal-bniedem li jinsa ħafna drabi il-ħażen tispinka pikka iktar. Pereżempju anke illum il-ġurnata meta naraw bad news are the breaking news, good news is no news. Hekk naraw anke fil-bidja, ħafna drabi hekk jiġri. Anke f'dan dak li qed jiġri fil-nofs il-lvant nofsani. X'i jiġri? Kull ħadd qed jieħu naħa tal-kbir u ħadd jew ftit jew kliem biss qed nismgħu għal dawk li qed verament ibatu. Inġustizzja fid-dinja qed isir fuq kull pajjiż fil-dinja kollha. Hekk inti tgħid dak li xi ħalli l-istituti kbar tad-dinja fallew le, l-umanità kollha fallit.
U inti trajt li gvernijiet li huma jipprofessaw l-Islam bħal Saudi Arabia u l-Iran laqas qed jimxu skont il-Kuran.
Żgur li le, għax Alla jgħid fil-Kuran imqaddes li meta żewġ gruppi jew żewġ pajjiżi jew żewġ nies jiġġieldu il-pajjiżi oħra kollha għandhom biex jagħmlu paċi bejnietum u jġibhom madwar il-mejda sabiex isir il-paċi. U jekk wieħed jew ieħor qed ma jinjorax dak il-ftehim, allura kollha għandhom biex jiġġieldu dak li qed jikser il-ftehim sakemm isir paċi f'dik in-naħa. Imma illum qed jaraw in-nies jiġu maqtula mhux f'numri kbar, luf ta' nies anke it-tfal. Anke dan l-aħħar kont qed ngħid tkellimt li ħafna drabi qed jiġri t-tfal mill-ġuf qed imorru għal-abar. Dik hija d-dinja fejn ngħixu aħna llum il-ġurnata. Għaliex xi l-attakk jew xi il-problema saret minn dik it-tarbija li hemm fil-ġuf ta' omma. X'qed tagħmel ħasara lid-dinja? X'qed tagħmel ħasara lis-sigurtà? Sigurtà dan ma jfissirx li jekk anke jgħidu li two wrongs don't make right. Jekk qed għamlu ħażin il-Ħamas, dan ma jfissirx li l-Iżrael għandu skuża kollha biex tagħmel dak li trid. U anke jekk għandu.
Imma menti qed tirreferi wkoll għal dak it-trabi tal-Palestina li ġew mgħoddija lill-Ġittu għaliex laqas kien hemm wisa jew paramediċi u tagħmir għall-inkubaturi dak li twildu qabel iż-żmien.
U anke pereżempju jekk hemm problema ta' sigurtà. Pereżempju, jekk jien personalment mhux sigur minħabba l-ġirien tiegħi, għandi biex nagħmel sigurtà madwar id-dar tiegħi, mhux biex nattakka ħadd ieħor biex noqtel ħadd ieħor il-ġirien tiegħi sabiex inkun fis-sigurtà. Le, dak ma jagħtix sigurtà għax dan qed jibda l-episodju ħarxa oħra tal-mibeda u tal-ġlied li jibqa' għal ħafna snin. Għalhekk ngħidu li meta hemm jekk huma jħossu li mhux siguri għandhom biex jagħmlu kollox biex jagħmlu l-pajjiż tagħhom sigur hemm ikunu iktar sigurtà sabiex huma jibqgħu fi sigurtà. Imma dan ngħid xi kelma, inti użajt li eġenda moħbija, iva naħseb hemm ħafna mhux eġenda, ħafna eġendas moħbijiet f'dawn l-affarijiet. Il-bniedem
mill-Iżrael jew mill-Ħamas?
Mid-dinja kollha. Mid-dinja kollha. Ħamas għandhom għaliex l-Iżrael jgħidu li għandhom wieħed mill-akbar secret agency. Fallew? Jo, ħallew sabiex isiru dak l-attakki. F'daw jekk fallew għaliex qed jonfu miljuni fuqhom jekk ħallew biex jisir din l-attakk, allura għalxiex.
Għal bidunet tajt għal ta' 7 ottubru. Mela, għan nisimgħu ftit servizz tal-Euronews biex jagħtina qasir ħafna, biex jagħtina stampa fil-qosor però konċiża ta' kemm dana il-konflitt huwa mifrux anke mal-bqija tal-pajjiżi fid-dinja.
The heads of the EU's Commission and Parliament have travelled to Israel in a show of solidarity with the country following last weekend's terrorist attack by Hamas. The Italian Foreign Minister Antonio Tajani visited southern Israel with his Israeli counterpart Eli Cohen. He saw a building that took a direct hit from a rocket fired by Hamas and met the families of hostages. America has also sent a high-level delegation to the region. After meeting with Israeli leaders on Thursday, U.S. Secretary of State Antony Blinken had talks with Palestinian President Mahmoud Abbas in the Jordanian capital of Amman. The U.S. is seeking support from Palestinian and other Arab leaders to isolate Hamas. Alongside the diplomatic drive, Washington has vowed to increase military support to Israel. That was the purpose of the U.S. Defense Secretary Lloyd Austin's meeting with his Israeli counterpart Yoav Gallant in Tel Aviv.
Sikwiti tkellmu dwar l-spillover li din il-gwerra tista' wkoll tinferex lil hinn mir-reġjun. Issa ddew ma' xar u nofs, xarejn. Taraw din il-ħaġa jew għandna biżażejjed.
Jekk ħa tibqa' ttawa għaliex għalhekk għatlek Iżrael fil-bidu imdawra b'ħafna atturi. Illi din il-gwerra tista is-sigurtà tagħhom jieħdu aktar ħsiebhom minħabba l-fatt minn pajjiżi oħra għax imdawra bil-Hezbollah madwarha, imdawra għandek l-Iran, għandek il-Yemen, għandek ħafna atturi illi jista' jkun jiġibuha into a regional conflict. Kif? Bażikament kienet qiegħda sseħħ ukoll tal-Yemen, ġifieri. Meta nara l-Martin Griffiths jitkellem minn Nazzjonijiet Unit il-Mibgħut Speċjali, meta kien jitkellem fuq il-Yemen, dak iż-żmien kien tal-Yemen, illum qiegħed tal-Humanitarian Aid fil-Nazzjonijiet Uniti, ġifieri għandu insight qawwi tiegħu xi jista' jiġri. Issa l-kwestjoni kollha kienet illi jien naħseb illi l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea fuq l-affarijiet barranin. Hemm wiċċ wieħed li suppost ikunu l-liqijat jidher li huwa Josep Borrell, il-rappreżentant għoli. Jien ma nistax nifhem Ursula von der Leyen, eżempju, x'kompetenzi għandha fl-affarijiet barranin li nfatt qalu anke l-Franċiż, ġifieri.
Li tkellmet qablu da.
Żgur, ġifieri li tubi fer anke l-Parlament Ewropew, ġifieri kellek ukoll anke
l-Parlament
Ewropew. Imma ejja niskludu naqal l-Parlament Ewropew għax il-Parlament Ewropew huwa limitat fil-affarijiet barranin li fil-Kumitat tal-Afet. Jiġifieri kienet bis-simbolika jista' jkun. Il-Kummissjoni Ewropea mill-banda l-oħra għandha aktar isu poteri għax inti meta qed tipproponi anke affarijiet meta għandha the right of initiative anke fejtlu biex jagħtu assistenzi, dawk l-assistenzi normalment joħorġu u jiġu diskussi fil-Kunsill u mhux fil-Kummissjoni mbagħad. Ġifieri l-Kummissjoni ġiet timbuttom ġifieri proposti u timbuttom tru s-servizz ġifieri l-European External Action Service li tħossib l-affarijiet barranin u ta' sigurtà. Illi għalkemm hemm istituzzjoni hija wkoll servizz illi jaqa' taħt il-Kummissjoni Ewropea u l-head tagħha huwa r-rappreżentant li Josep Borrell. Josep Borrell ma kienx hemm meta ġara dal-fatt, jiġifieri meta Josep Borrell dejjem tkellem għax aħna l-viżjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea meta qed jieħu anke direzzjonijiet mill-kapitali i tagħtu state solution. Meta għandek il-President tal-Kummissjoni Ewropea li marret hemmhekk u bagħtet sinjal differenti, ma bagħtitx sinjal ta' qisu biex jikkalmaw l-affarijiet, isu iktar biex uħostok ta' situazzjoni għax hemm xi ħaġa differenti. Jiġifieri għalhekk qed ngħidlek illi inti fid-diplomazija ma tistax taġġel u Derin li studjaha.
Naf li titkompli tibni mal-argumenti jew darin, pero dunnu qed jimplika Clint illi din il-gwerra ġabet iktar nuqqas taqbil bejn il-pajjiżi Ewropej.
Importanti li nifhmu.
M'aħniex f'sintonija.
Il-prinċipju tad-diplomatija huwa li inti jkollok kawtela. Ġifieri li inti tistudja l-affarijiet sew biex tara eżatt kif qed tiżviluppa soluzzjoni u inti ma taġġilx, ġifieri ma taqbadx inti mal-ewwel u toħroġ statement dak huwa żball. U importanti li nifhmu li l-kumplessità tas-sitwazzjoni u anke l-kuntest kif semmejna qabel storiku tiegħu issemmih il-kumment ta' semmih kien importanti ħafna u tajjeb sew u nibni iktar miegħu jiena.
Qed tgħid għal Jason Ebeyer il-falliment ta' istituzzjonijiet internazzjonali.
Fejn huma l-istituzzjonijiet Mediterranji, per eżempju?
Absent, completely.
Kompletament.
Ma għazahluhom?
Kompletament. Ġifieri, mhux qed nitkellem biss għall-Union for the Mediterranean hawnhekk, qed nitkellem ukoll għall-istituzzjonijiet oħra. Bħal pereżempju għandek l-Assemblea Parlamentari tal-Mediterran, għandek pereżempju istituzzjonijiet li they resemble the OSCE, pereżempju, għandek il-5+5, għandek iktar istituzzjonijiet Mediterrani li aħna fil-kuntest Mediterranju soċjetà internazzjonali fil-Mediterran. Ma konniex kapaċi storikament li nibnu istituzzjoni waħda fejn ikun hemm dialogu li jkun kontinwu u li joffri soluzzjonijiet għall-aspirazzjonijiet tan-nies kollha tal-Mediterran. U dina dan il-konflitt bħal konflitti oħrajn fil-Mediterran li huma fid-diplomatija niswhom stalemate, ġifieri li m'hemmx soluzzjoni għalihom, jew li waqaf il-żvilupp diplomatiku jew tar-approċċ ma' fuqhom, huma kawża tal-fatt li inti m'għandekx dialogu li huwa kontinwu. Għandek iktar dialogu li qed isir minn atturi li ġejjin minn barra r-reġjun milli minn dawk li qegħdin fir-reġjun. Ġifieri, anke meta pereżempju nifhmu aħna Clint qabel semma li l-kunflitt jista' jkun li jikber. Il-kunflitt ġiġa kiber, l-Iżrael ma kienx biss qed jiġġieled mal-Ħamas f'Gaza, però kien qed jiġġieled fuq żewġ frontieri, anke man-naħa tal-Libanu fejn inti għandek il-grupp tal-Hezbollah. Mela t-tensjonijiet bejn il-Libanu u l-Iżrael, ovvjament hemm periklu kbir li dawn jerġgħu jiggravaw bħal meta jkollna sitwazzjoni li jerġa' jkollok gwerra sieħa bejn dawn żewġ stati. Għandek l-Iran. Il-kuntest ġeopolitiku fid-dinja rbija u importanti li nifhmu ir-rivalità li teżistu wkoll bejn is-Sunni u Xija li ħafna drabi pereżempju tiġi pronunzjata ħafna bir-rivalità bejn l-Arabja Sawdita u l-Iran. Mbagħad ikollok ovvjament l-alleati stati li u l-proxy wars li jsiru u dan huwa kawża wkoll tat-tensjonijiet.
Ħalli ħoftit il-kummenti anke tal-Imam Atif dwar dak li qed jgħid Derin anke dwar fazzjonijiet differenti fiħdan id-dinja musulmana u kif jaffettwaw dan il-konflitt.
Jien naqbel ħafna ma' Sur Derin li hemm għandha wkoll bżonn tad-dialogu kontinwu għax jekk m'hemmx dialogu allura ma nistgħux insibu soluzzjonijiet. In-nies din ir-reġjun għandhom biex jitkellmu ma' xulxin. Jekk xi ħadd jiġi mill-barra, allura għandu jara ħafna affarijiet dak li wkoll jaqbillu u anke dak li ma jaqbillux. Imma n-nies tar-reġjun għandhom naset dover li jiġu madwar il-mejda, jitkellmu, jagħmlu dialogu kontinwu sabiex isibu soluzzjonijiet għall-paċi dejjima. Dak il-denominazzjoni differenti fid-dinja Iżlamika iva, dinja wkoll realtà. Huwa sfortunatament hija realtà għax meta ngħidu l-reliġjon huwa tal-għażla ta' kull bniedem jekk xi ħadd irid biex jemmen fi jsir Sunni jew Xija jew Aħmadija jew anke jekk irid biex jħaddan reliġjon oħra dak huwa l-għażla tal-bniedem. L-istat m'għandux biex jindaħal fil-affarijiet tar-reliġjon. Il-paġiżi Musulmani għandhom biex ikunu pajjiżi normali, pajjiżi ugwali għas-ċittadini kollha. Allura meta jiġru dakul affarijiet m'għandhomx biex jaraw skont id-denominazzjoni tat-twemmin tagħhom, imma għandhom biex jaraw skont il-problema umanitarja. Għax jekk jiġri pereżempju fil-Gaza, il-bniedem, il-bnedmin qed jiġu imqatla, qed isofru. L-Islam jgħid li meta l-bniedem huwa fil-bżonn man, il-Musulman mandux biġara il-luċuħ, jo il-kulur tal-ġilda, jo minn fejn ġej, il-bnidem. Għax Alla ħalaqna level bnedmin. Imbagħad insiru inħaddu n-reliġjon, xi ħadd isir Nisrani, Musulman, Hindu, jo Lud. Imma meta t-tifel jew tarbija titwieled, m'għandix.
Imma inti inti promotur ta' dialogu, ma kif tagħmel? Kif jista' jkun hemm dialogu bħalissa? M'hemmx għadd dialogu bħalissa, bħalissa hemm maċċ għal gwerra. Ife anka kif tismaħħom jitkellmu l-Amerikan, il-Germania, kif tistgħu taraw intkom u tgħidu l-intkom wara l-gwerra law, issa qed jgħidu illi hemm bżonn ta' investiment kbir fil-militar u naraw li l-Germania tiċċaqlaq minn dina kważi militar neutralizzat illi ħadmet mit-tieni gwerra law. Fid-diskors hemm ħafna għall-bullets veru bombi
wkoll illi dan il-konflitt illum il-ġurnata issa mhux konflitt biss li qed isir fil-Lvant nofsani imma konflitt ukoll tad-diaspora. Ġifri, it per eżempju għandek spillover mhux ġifri riċentament kien hemm attakki terroristiċi anke għal Kanada li huma kawża ta' tensjonijiet li qegħdin naraw. Ġifieri l-kwestjoni tas-sigurtà mhix biss issa għall-Lvant nofsani, imma anke id-diaspora fil-pajjiżi kif ħadd jiġu integrati and how they're going to thrive.
Imma naħseb il-kwestjoni li wkoll anke semma hawnhekk hija illi anke l-Ġermanja tkellmet fuq is-sigurtà qabel dan il-konflitt. Jiġifieri l-espansjoni tal-militar u l-investimenti qabel ta' il-konflitt issa l-gwerra bejn Iżrael u l-Ħamas. U ġiet xprunata mill-fatt illi kellek il-kwistjoni wkoll tal-gwerra tal-Ukraina, ġifieri hemmhekk minn hemmhekk il-kwistjoni kollha. Però naħseb illi f'dan kollu qabel kellek il-Hezbollah li kien diġà qiegħed designated bħala terrorist group, issa l-Ħamas, issa aħna mhux x'qed jiġri bħalissa, għax Iżrael qalu li daħħa joħorġu u inatfuhom il-Ħamas. Issa, se jiġri wara. Iġveri il-Ħamas b'xi mod
ħajġi erradikat?
Jiena ħanajlek, jien ma naħsibx li ħajkun erradikat. Li jiġi imdajjef iva, imma erradikat mhux ħajġi, għax biex teradikom tagħmel eradication of everything biex tifhimni. Issa, jekk dawn ħajbqgħu somehow in the picture. Min issa l-qudiem, x'se jiġri? Jiġifieri ħanmorru u ħantawlu dal-konflitt u l-gwerra u ħatibqa' dejja b'mod il-limbat ħad tkompli toħloq antisemitizm anke kif qed isemmi Derin fid-diaspora Iżraeljani m'għandhomx jaqsmu ġifieri li jgħixu barra Malta. Jibda joħroġ dak is-sentiment meta inti għandek dal-konflitt illi madwar id-dinja jaraw. Ovvjament, jekk għandek urban warfare ħatar ħafna nies qed jinqatlu minħabba wkoll illi hija densely populated. Issa l-importanti illi nħallu nies joħorġu biex jekk verament issir operazzjoni militari kif qed jgħidu, ma jmutux nies innoċenti. Ġifieri ngħidu tfal, nies arġiel li huma innoċenti hemmhekk. Issa, ovvjament, jekk tarmu ħantawlu, iktar hemm riskji kbar illi s-sigurtà mhux biss fir-reġjun kif dejna qed isemmi Derin, ikollha spillover effect kemm fl-Ewropa u jerġgħu jitqajmu dawk is-sentimenti ta' qabel it-tieni gwerra dinjija illi ikunu aktar fueled, skużani qed nitkellem b'ċertu terminoloġi Ingliżi, meta jkollok sitwazzjonijiet ekonomiċi ħżiena f'pajjiżi fejn nies ikunu qegħdin iweġġgħu. Jiġifieri li mela kellek l-ewwel il-pandemija.
Qed tikkontent li qed tara xenarju li jerġa' jikber l-antipatija kontra l-lut fl-Ewropa.
U l-populiżmu. Populiżmu ġabeda. Ġabeda.
Tal-Flolanda.
Ġabeda. Eżha qed semmejt is-sena l-oħra kont jien isma' tmorux fid-direzzjoni li toħolqu affarijiet ekonomiċi bi problemi għax intom se tkunu qed tixprunaw l-Ewropa il-populiżmu fl-Ewropa stess. Jiġifieri anke f'artiklu li kont ktieb, din ktieb artiklu When Democracy Ends. U when democracy ends, kienet situazzjoni fej fil-kontest Ewropew,
id-demokrazija tagħna Ewropea stess, mill-istituzzjonijiet Ewropej stess, qatlu wkoll.
Irrid nirreferi għal xogħol tajjeb ħafna eċċellenti jkolli ngħid tiegħek Clint dwar il-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja, il-ktieb dak li mqalulek nirrakkomandah ħafna. Derin, ħan ieħu spunt minn dak li kiteb Clint. Dina il-gwerra f'Gaza hija barka għal Putin għaliex issa il-medja internazzjonali wafqet tara dak ir-reġjun?
Palma konna nsemmu ħafna fil-programm tagħna s-sena l-oħra World Review. U ħafna drabi anke aħna stess konna nagħmlu għalli inti pereżempju tiddiskuti kunflitt għaliex qed jisemma fil-medja. Mbagħad ovvjament il-medja tagħti attenzjoni li xi ħaġa jew li iktar reċenti jew xi ħaġa li iktar spettakolari jew li ħaġa pludjenzi. Ġifieri fil-fatt bdejna naraw dik il-shift li saret minn mill-gwerra tal-Ukrajna li qabel konna nisimgħu fuqha kuljum headlines li mbagħad pereżempju il-gwerra ta' Gaza bdiet issir headline. Issa pereżempju li kien hemm anke it-truce li kien anke il-Qatar irnexxielu jinnegozja. Dejna naraw li pereżempju jkollok aħbarijiet oħra li jibdew jieħdu iktar priorità. Ġifieri il-medja tagħmel importanza ħafna wkoll anke lejn l-opinjoni pubblika u f'dan il-każ tagħti wkoll importanza kbira fejn ħadd tmur id-direzzjoni tal-antisemitizmu.
Qed jiggwadanja Putin li l-attenzjoni m'għadix fuqu?
Għalhekk l-Ewropa marret.
Naħseb li huwa bikri li wieħed jgħid.
Fejn marret l-Ewropa?
Kieku aħna qed niddiskutu Gaza u Iżrael, kieku għandna l-programm. Qabel konna għax kienet kollu fil-medja minn 7 Ottubru. Qabel kienet l-Ukraina u Russja Samir. Għalhekk l-Ewropa Ursula von der Leyen marret Kiev. Marret Kiev biex tgħidilhom isma' ħan iddiskutu l-accession ta' l-Ukraina fil-European Council li hemm il-ġimgħa mhux iddieħla ta' wara. Biex inħbit wara l-affarijiet tal-accession. Għax l-accession huma kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea. Imma fl-istess ħin kienet qed tiddiskuti affarijiet ta' barranin. Illi wara dak il-kritika huwa ħafna għax daħlet fiha fuq ta' Iżrael u Gaza. Mbagħad inħbit wara l-accession u marret hemmhekk biex terġa' tqajjem id-diskussjoni fuq l-Ukrajina għaliex għax l-Ukrajina ntesiet fil-perjodu ta' bejn Ottubru u Novembru għalhekk qed titellaħ f'livell Ewropew.
Tkellem dwar manuvri li jsiru minn taħt fil-kulturi, però hemm mbagħad affarijiet li jidhru imma mattiv. Ġifieri fl-Olanda issa tela' gvern. Tella partit fil-gvern għad irid jagħmel koalizzjoni jekk jirnexxielu li l-għajta waħda minn tiegħu hija kontra kollox, kontra l-Unjoni Ewropea, kontra l-Islam fl-Olanda, kontra l-Musulmani fl-Olanda. Inti kif tħares lejn jekk tikkontendix dak li qed jgħid Clint u Derin illi qed terġa' timbeddina l-klaxjatura bejn ċiviltajiet differenti?
Għalhekk dak l-affarijiet huma mhuwiex pjaċevoli biex tara. Hemm jiżdied populizm u propaganda kontra wieħedu l-ieħor. Naħseb għalhekk id-dinja għandha biex tieħu deċiżjonijiet bl-aqal. Għax jekk ma nieħdux
id-dinja. Ma fadal aqal fil-governanza.
Iva għandek raġun ma fadalx, imma jekk tibqa' tonqos, allura fejn nispiċċaw fil- tielet gwerra d-dinija u din se tkun
profit of doom inti ieħor.
Iva, għax aħna qegħdin naraw dik dak għal ħafna snin il-mexej tal-Kumunità Aħmadija qed jara dan għal ħafna snin qed jitkellem fuq dan is-suġġett u jgħid b'mod ċar li jekk dinja ma titgħallimx allura se tispiċċa fit-tielet gwerra d-dinija. Hemm profesiji imma aħna bħala l-Musulmani, bħala l-Kumunità Aħmadija, aħna ma jridux biex l-umanità tispiċċa hemm. Aħna jridu għalhekk nagħmlu ħillitina kollha sabiex id-dinja titgħallem qabel tkun tardwis. Għalhekk kif inti qed li kif nistgħu nistabilixxu l-paċ dialogu, hemm qatt kbir iva mela le Alla jgħid fil-Kuran maddis li kull jaħla l-kitabi tagħlu ila kalimatin sawajn bejnana wa bejnakum. Jiġifieri Alla l-Islam fil-Kuran Alla qed jgħid lin-nies ta' kitieb jiġifieri l-insara u l-ludi li ejju fl-imkien naqblu f'punt li huwa l-mulej. Alla huwa Huwa xi ngħidu komuni bejnietna naqblu f'dan is-suġġett u nemmen li jekk il-bniedem jemmen fuq Alla hemm affarijiet isiru aħjar jekk m'hemmx Alla m'hemmx paċi, m'hemmx dialogu.
Għandi mistoqsija għalik imam minn Viktor Battistino qed jgħid li meta qatt is-Kattoliku jinqabad jipritka kontra l-femit tal-Knisja jiġi imwiddeb jew inkella mod l-erezija. L-Islam qatt ma jwiddeb l-imam dawk l-imam li jagħmlu pritki ta' mibeda u ħeġġa favur il-gwerra, da veru jew le?
Iva, dak veru għax fil-Islam hemm m'hemmx leadership ċentrali, m'hemmx tmexxija fil-komunità Aħmadija. Ma jistax jisir ek, għax għanna t-mexija ċentrali għanna l-kalif li għed jara l-affarid kolla madwar id-dinja.
ċara fil-risposta tijak. Kommenti talu li xolderin?
Importanti li nifmu, per esempio, interessanti f'dan il-kontest li l-Qatar ġi medjatur. Ġifiri, però l-medjazzjoni hija waħda bikrija ħafna. Ġifiri, sissa l-fdawħ il-partijiet biss li ikun hemm pawża mill-ġlied. Ġifiri, għadna.
U ħelsin mill-arresta.
Mhux ta' kulħadd. L-Iżrael qed tgħid li għad hemm 440 ostaġġ li huma irġieli li daw jistgħu jiġġieldu. Allura n-negozjati għadhom lura ħafna fil-kuntest issa tal-ostaġġi, però meta nħarsu lejn il-kuntest wiesa' hemm ħafna iktar identitajiet li wieħed irid jieħu into consideration pal per eżempju l-proprjetà tan-nies Palestinjani, il-kwistjoni ta' Ġerusalem, għandek il-kwistjoni tas-settlers fil-West Bank, per eżempju New York Times dit tirrapporta li waqt il-konflitt ġri mill-7 Ottubru s'issa daw żdiedu b'elf persuna per eżempju fil-West Bank, dawk x'se jsir minnhom dawk l-Iżraeliti li marru hemmhekk. So il-konflitt Iktar ma bigvernijiet anka fl-Izrael u anka l-leadership palestinjana li kien hemm iktar sar wieħed kumpless.
Clint.
Jiena minn hawnhekk nittama, jiena it-tama tiegħi hija li fadal biss seba' xhur għal din il-Kummissjoni Ewropea illi hemm preżenti. Ovvjament nimmaġina u nittama li jinbidlu xi nies u l-bidla.
Nittama tiegħek fl-iskupa ġifieri inti, jekk nishom trid.
Jiena nittama illi minn ħajkun qed jeħedja l-Kummissjoni Ewropea, jeħedja l-Kummissjoni Ewropea b'mod illi l-mindset ma jkunx wieħed ta' difiża. Il-mindset għandu jkun wieħed diplomatiku. Min qiegħed ħajkun hemm ir-rwol tad-diplomazija tant ħajkun saħħtu.
Fl-Ewropa qed jagħmel il-flus bil-beħ tal-armi.
Ovvjament. Ċara.
Bħall-Bulgarija.
Ċara mhux biss u għandek l-industriji l-oħra, oħrajn ta' pajjiżi oħra. Għandu industri kbar għaddejn.
Jew minn se jibni wara l-gwerra.
Eżatt, imma jiena naħseb illi dik għandha tkun illi nittama illi kun hemm nies illi jkollhom id-diplomazija l-qalbhom u mhux narrattiva diviżiva li ġara dak kollu li ġara.
Clint, jittama jiena nirringrazzja lilek, Clint, nirringrazzja lill-imam Atif u lil-Derin Ketkuti li kienu magħna. Ringrazzjament lilkom is-semmija li jidher li qed tibatuna aktar u aktar messaġġi u aħna nieħdu gost bihom. Nirringrazzja lil-Jordi De Bono li kien it-tekniku tal-programm tal- l-umma jistax jaħrab li għalix għallu li Redent Abdilla għandu il-birthday. Redent huwa wieħed mit-tekniċi hawnhekk fl-istazzjon tal-Università. Jiena Mario Tomas Vassallo insemmilkom nagħmel l-appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Tomas Vassallo. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.